Du har sendt for PL-showet, en podcast om verdens bedste liga. Mit navn er Daniel Siglaug, og med mig i studiet, der har jeg Clark James og Jonathan Ryen Larsen. PL-showet er bragt i samarbejde med Power. Og The Old Irish Pop. I den her uge, der har vi også en ny partner med ombord. Det er Maxus Biler. Meget mere om dem lidt senere i udsendelsen. PL-showet er produceret af Kvartrup Media, der blandt andet også producerer NFL-showet, Golf-showet og Borgen Unplugged. Det er også podcast, du bør lytte til, hvis du interesserer dig for, jamen det kunne være amerikansk fodbold, professionel golf eller dansk politik. Og sidstnævnt er der jo ganske meget omkring, må man sige, lige for tiden. Men sæt dit kryds ved PL-showet. Det er der heldigvis rigtig mange, der gør. Tusind tak til hver en, der følger os på sociale medier og også er med til at føre os frem på lytterlisterne rundt omkring. Det er vi også glade for. Hvis du nu sidder og tænker, jeg kan jo ikke bare nøjes med at høre en podcast en gang om ugen, så kan du også bruge plbold.dk. De er vores mediepartner, og de dækker alt om Premier League uge efter uge. Inden på vores sociale medier, jamen det kunne for eksempel være Facebook, Twitter, Instagram eller TikTok. Der er der altså også mulighed for at følge os, og der er der lidt ekstra materiale hist og her. Og sidst, men ikke mindst, så har vi jo vores 2030-plan, som er i fuld gang med at blive rullet ud. Jonathan, hvordan står det til i Spotify, hvor vi jo jagter de 3.000 ratings, og vi er ikke langt fra,
er
vi?
Nej, det er vi ikke. Vi er på 2.800 nu, og det er jo 200 flere end sidste mandag, hvis jeg ikke tager helt fejl. Det ved jeg, ja, du har løje med, Clark.
Cirka.
Sådan. Ja, det er imponerende. Det er vi glade for. Tusind tak for det.
Så hvis du sidder og lytter med via Spotify, og endnu ikke har fået kastet 5 svin efter os, jamen så gør det da endelig. Du går bare ud til selve forsiden på vores podcast, og går ind og giver en rating. Og så vil vi være super taknemmelige for, hvis den er 5-stjernet. Hvis den ikke er det, så lad være med at give den. Sådan er det. Så rart og så dejligt. Nå, Clark. Du har smil på, da du kom ind i studiet i dag.
Jeg havde simpelthen glemt, at mandag ikke behøvede at være hæslig. Det er jo helt fantastisk. Og jeg har jo de sidste mange uger virkelig kunne sætte mig ind i, hvordan det var at være dig sidste år, Jonathan. Så fint nok og sundt og alt det der, men var det dog dejligt at være tilbage i godt humør.
Og der blev du mindet om, hvor er det godt, jeg ikke er dig.
Ja, hvor er det dog herligt, jeg ikke er dig, Jonathan.
Jamen, jeg kan kun sige lige måde.
Nå, er det sådan?
Jamen, jeg har jo faktisk et rigtig dejligt liv. Ja, det er da dejligt. Og nu er jeg efterårsferie, det var også skønt.
Ja. Mm. Og du havde en god uge inden for gang nu?
Ja, altså det har været fint. Knald på arbejde, et par semi-svære, kan man sige, præstationer af Manchester United. I hvert fald svære i den forstand, at det er et hold, som er lidt umuligt at blive klog på. Og jeg ved, du sagde sidste uge, at United nok er det ringeste af det her. Ja, du tog så Liverpool ud af ligningen, det ved jeg ikke om stadigvæk er tilfældet. Men i hvert fald det ringeste af de her top 5 hold, der kæmper om de 4 øverste placeringer. Og det er jeg tilbøjelig til at være fuldstændig enig i.
Jonathan, du har ferie?
Det har jeg. Jeg skal til Sønderjylland.
Dejligt.
Over besøg svigerfamilien. Og vi skal den obligatoriske tur ned over grænsen, og det glæder mig til.
Nå. Hvad har du? Har du noget på listen? Er noget med noget billig cola? Eller?
Nej, det er det ikke. Guinness.
Guinness. Clark, har du noget, han skal have med til dig?
Nej, jeg skal nok skrive en liste.
Det lyder godt. Hvad med værdighed?
Velkommen til PL-showet. Liverpool var tilbage i noget, der mindede om fordums styrke, da Manchester City overraskende blev besejret på Anfield. Hvor i lå nøglen til forvandlingen, og hvordan lykkedes det egentlig at få overrumplet ellers utilnærmelige City? Arsenal udbyggede deres føring i tabellen, mens der i den grad er dømt cirkus i bunden af tabellen, hvor vi meget vel kan få et comeback til en gammel ven af ligaen. Og så er der fokus på en spændende runde, hvor dem, der lever stille, lever godt. Mit navn er Daniel Siglaug. Med mig har jeg Clark James og Jonathan Ryen Larsen. Velkommen indenfor til PL-showet.
Alisson fires it forward, and Salah's on the twist, and Mo Salah's away, and Mo Salah scores! In front of an exploding cop!
Jamen altså, Clark, er der tale om retro Liverpool nu?
Ja, jeg kan i hvert fald sige, at det her klip, det er fantastisk. Jeg elsker Peter Drury. Når Liverpool har vundet, så er det det første, jeg gør, det er at gå ind og finde Peter Drurys commentary af den her kamp. Og, fantastisk klip, det her. Om det var retro Liverpool, det synes jeg i den grad, det var. Jeg synes, at det var endelig et Liverpool-hold, som var genkendeligt med det, vi forbinder med de klubhold, der har været på toppen. Et helt transformeret udtryk, en helt anden sådan måde, man sad og kiggede på kampen på fra første sekund som Liverpool-fan. Alt det her med manglende kontrol og tvivlsom vilje til at gå hele vejen i aktionerne, både med og uden bold, og alt det her var visket væk. Det var fuldstændigt, det var som om, at der var sprøjtet en kæmpe portion selvtillid ind i de her drenge, og netop selvtillid er det, Liverpool især har slidt med de sidste par uger. Og jeg frygtede jo selvfølgelig for, da jeg så startopstillingerne, James Milner over for og Phil Foden. Den kamp havde vi allerede i sidste sæson, hvor Phil Foden virkelig drev gæk med Milner, og ret beset burde have trukket et rødt kort på ham, også kom på tavlen og så videre. Den her gang, der var den fuldstændig vendt om, men da jeg sad inden kamp, der sad jeg og fik hjertet op i halsen og tænkte, det bliver jo endnu en gang sådan en kamp, hvor Liverpool kommer på hælene fra start af. Men der var simpelthen et helt andet fokus og en helt anden koncentration, og det var virkelig en fornøjelse at være vidne til.
Den her koncentration og det her andet fokus, Jonathan, var det også noget, du lagde mærke til?
Ja, fuldstændig. Altså, vi havde fået lidt et forvarsel om, at det måske var et Liverpool-hold, som havde fået tanket en form for selvtillid 7-1 over Glasgow Rangers her i midtugen i Champions League. Så jo, klart, altså, jeg havde også forventet, at de ville give Liverpool slå røvt med en City-kamp til stregen af, men ikke så vildt, som de rent faktisk endte med at gøre, for det var nemlig en Liverpool-klassik. De forsvarede sig sindssygt godt. De løb den ekstra meter. De slog til, hvor det var, at City, de var sårbare. Anfield kogte jo. Der har også været lidt sådan tynd stemning.
Ja, der har været meget tynd stemning.
Ikke? Og jeg tog mig selv i at tænke sådan halvvejs igennem kampen i går, okay, det koger faktisk i aften. Og det understreger jo også bare pointen om, at Liverpool er ikke røget ned ud over en klippe. Altså, de har været ramt af uheld, dårlige beslutninger i transfermarkedet, men grundlæggende er det stadigvæk et godt hold. De gav City også altså kamp til stregen i sidste sæson, fuldes med dem til allersidste spillerrunde. Så nu er det forhåbentlig for Liverpools vedkommende den her gnist, famøse gnist, der ligesom antænder sæsonen.
Ja, jo, men det kan man håbe på, men man sidder der stadig og tænker oven på sådan en præstation her. Hvor har det været henne? Fordi hvordan kan det bare være, at det lige pludselig antændes på den måde. Det virkede meget pludseligt. Du kan godt snakke om den her Glasgow Rangers-kamp, men der så vi jo også nogle af børnesygdommene i første halvleg, og man kommer også stærkt tilbage, spiller en god anden halvleg, men det virker også til at være på en rigtig billig baggrund. Op til den her kamp, så sidder man jo og kigger ind i startopstilling og optakt og alt det her, tænker, hvordan skal Liverpool rejse sig fra Arsenal i sidste uge og gøre det bedre og virke mere kompakt og sådan noget. Når man så kigger på den skadesituation, der er opstået siden den der Arsenal-kamp, hvor man først og fremmest mister Trent Alexander-Arnold, han var ikke klar til at starte kampen. Man mister Joel Matip til en skade i nogle uger. Man mister, gud hjælp mig også, Ibrahim Konaté. Så selvom Joe Gomez kommer ind på højre bak mod Arsenal, gør det hederligt i anden halvleg, en meget, meget svær opgave over for en flyvende Martinelli, jamen så skulle han lige pludselig ind på en anden position i det her opgør, og det gjorde bare, at forberedelsen var slet ikke optimal. Derudover mister man også Luis Díaz, som vel ret beset var Liverpools bedste offensiv kort mod Arsenal. Så jeg synes, det var svært at få øje på, hvor det sådan helt, altså hvis man sad helt rationelt og nogenlunde forsøgte at være objektiv og sige, hvordan skal Liverpool rejse op på det her, og det synes jeg kun, eller op til den her kamp, og det synes jeg kun gør præstationen endnu mere imponerende. Fantastisk, at de her bredte spillere træder ind på den måde.
Helt klart, men man kan måske også sige, at det på en eller anden måde var held i uheld, at de løbede ind i alle de her skader, fordi det tvang nemlig Jürgen Klopp og hans trænerstab til at gå back to basics, forsvare godt, lade være med at stå med den der høje forsvarslinje, prøve at spille på nogle af Manchester City's svagheder, i stedet for at spille på egne styrker. Og det lykkedes de jo med, altså de fik jo neutraliseret City's presspil til A+, i første halvleg. Og så kommer der jo de her åbninger, når der er City, de ikke kommer foran. Det så vi så også i anden halvleg, ikke? Og jeg vil sige, endelig, langt om længe, så slår Mohamed Salah til at ligne sig selv, ikke? Jeg synes, det var et rigtig, rigtig godt mål. Forfærdeligt dårlig forsvarsspiller, Joao Cancelo, men stadigvæk oprør. Det kan godt være, at Joe Gomez, han blev kort til kampens spiller. I min optik, så er det Alisson Becker.
Jamen, jeg synes, du kunne vælge 8 eller 9 Liverpool-spillere, som vel spiller deres bedste kamp i sæsonen. Og det er jo også med til fortællingen om, hvorfor det hele går op i en højere enhed søndag aften. Fordi det var det, jeg snakkede lidt om i sidste uge mod Arsenal, at man var nødt til at spille sæsonens bedste kamp for at have håb om at få noget med. Og så sagde du også, at det var en af de bedste præstationer, man havde leveret, men det siger bare ikke så meget. Her der kunne man for alvor se, okay, både holdmæssigt, men også individuelt steppet så mange op på det her Liverpool-hold. Det var både bredde spillere, men jeg kigger i særdeleshed på en Virgil van Dijk og tænker, der var den mand. En spiller, vi har hævet op på et niveau, der hedder verdens bedste forsvarsspiller i så mange sæsoner, og har været kilometer fra at være det i den her sæson. Og langt hen ad vejen har det været, han har ligesom opsummeret det, der har været galt med det her hold. Det der med, at han hele tiden har været et skridt efter. Han har ikke rigtig gået ind i de der dueller, hvor man tænker, om så går han hele vejen og fortsætter gennem modstanderen med bolden. Den der overbevisning i aktionerne, den har været helt væk. Den var der bare i går. Når du ser ham sådan gå ind i duelspillet, han er der bare. Og det smitter af. Det smitter af på en spiller som Joe Gomez. Der er en situation i første halvleg, som jeg synes opsummerer det helt kanon. Den bliver spillet ned i bagrummet bag Milner, og hvor Gomez reagerer først og kommer ud mod Foden, kører tackling fuldkommen igennem, og der var bare selvtillid og overbevisning bag det der. Og det er det, man har savnet i Liverpool. En anden situation, Virgil van Dijk i anden halvleg, det var sådan en, hvor jeg tænker, for 2 uger siden, der havde der været mål. Der havde Haaland stået der og scoret. En bold kommer ned i bagrummet, Cancelo lægger den på tværs med et fremragende indlæg, og Virgil van Dijk kommer lige akkurat ind foran og hætter den over eget mål, og hvor man tænker, han fortsætter hele vejen, og han tror på sig selv. Den der, de der få procenter og detaljer og marginaler, det har Liverpool savnet, og det var en fornøjelse at se i går som Liverpool-fan.
Hvis vi så vender den om, fordi det var en fornøjelse som Liverpool-fan, siger du, Jonathan, hvis man så sad som City-fan og så det her opgør, hvad tror du så, man har skrevet ned på den mentale notesblok i løbet af opgøret?
Jeg tror lidt, det var prikken over i'et på en frustrerende uge. Spiller også uafgjort mod FCK, jo, bevarer en masse reserver, men det er som om, at der har været lidt svaghedstegn i de forgangne 7 dage for Manchester Citys vedkommende. De var nemlig ikke sådan mega farlige mod Liverpool, så kan man sige, det mål, som Phil Foden scorede, skulle da have lov til at stå, det ved, at der er nogle City-fans og nogle andre, der måske ikke er enige i, at det blev underkendt. Anyways, der manglede sådan lige den sidste halve meter, det sidste skridt, også i nogle af de her afleveringer, som blev lagt for Kevin De Bruyne op mod Erling Haaland. Det, som jeg næsten synes, der er mest bekymrende, det er, at det var ret tydeligt allerede efter første halvleg, at kampen på en eller anden måde var fastlåst. Altså netop, at Liverpool havde formået at neutralisere Manchester City, og især også de her kontrastød, som de ellers er så gode til. Han laver kun en enkelt udskiftning i løbet af kampen. Det er det 89. 20. minut, hvor Julian Alvarez, han bliver smidt ind i stedet for Ilkay Gündoğan. Det undrer mig. Især når du har en som Jack Grealish siddende på bænken til 100 millioner pund, ikke? Og en anden vild statistik, der blev kastet op her efter kampen, og så kan man sige, måske er en af grundene til, at han vælger ikke at smide ham ind. Det er Alisson Becker, han har flere assist nu, end Jack Grealish i den her sæson. Så lidt bekymrende forstået på den måde, at City er stadigvæk fantastisk, men netop det der med, at han ikke orker, må det vel næsten være at bringe nogle af sine andre spillere, de her bredde spillere i aktion. Det kan godt bekymre mig lidt.
Og det er, at Mares sidder også derude. Yes. Laporte bare angiveligt rundt på en lille skade for den her FCK-kamp, så vidt jeg kunne forstå. Men ja, det er en stjernespækket bænk. Men det spænder sig også kun til de navne efterhånden. City har jo, altså de har enormt meget kvalitet i de her første 14-15 mand. Men derfra, der har man også valgt at sælge ud af overskudslaget. Vi snakkede om det i sommer med Sterling og Zinchenko og Gabriel Jesus, ikke? Man har skåret lidt til for også at give plads til, at nogle af de her unge supertalenter kan læne sig op af de her spillere. Her tænker jeg også på en spiller som Cole Palmer, der også sad derude. Men ja, overraskende er, at de ikke skifter mere. Jeg synes jo egentlig, at City spiller en fin kamp, og jeg synes, at det var en rigtig god kamp. De kontrollerer også i store perioder, men jeg synes, at Liverpool var fortjente vinder. Liverpool investerede mere sådan i forhold til vilje og energi og alt det her. Og City lignede et hold, der forventede, at det kom lidt af sig selv på et tidspunkt. Man ventede ligesom på, at den der bold skulle dumpe ned for Haaland. Og det gør den også i anden halvleg, da den ender på kanten af feltet, og Haaland afslutter flat ud til Alisson Beckers højre side, hvor han kommer fint ned og redder. Han har også en mulighed i første halvleg, hvor de netop får en af de her situationer, der er sådan rigtig, der er lynhurtigt blevet en City-klassik, kan man sige. De Bruyne, der får spillet, eller der får plads ned i det her half-space over i højre side, får muligheden for at slå et indlæg for dyb position. Gør det. Ind bag Gomez. Haaland kommer op. Fri position til en header. Og egentlig fint nok hovedstød med alle, som Becker redder uden problemer. Men der stopper det også, når det kommer til City's sådan mega chancer i den her kamp. Og det fortæller også lidt om, at de havde lidt svært ved at få de rette folk på bolden og i de rette situationer til at blive farlige. I første halvleg var det Rodri, der havde skabt flest chancer for City. Han var også den, der havde været mest involveret i alt det defensive, alle de defensive aktioner. Og det måske, det opsummerer måske meget fint problemet, at man ikke fik iscenesat de rette folk i den her kamp.
Ja, og så kan man sige her til sidst, kan man måske også konkludere, at der nogle gange er mere mellem himmel og jord, for City har kun formået at vinde en enkelt gang på Anfield i Premier League sammenhæng i alle de 20 år, hvor Premier League har eksisteret.
Ja, det er jo så, det er jo så i det nye årtusind, ikke?
Jo.
Ja.
Godt så. Godt så.
Ja.
Ja. Ja. Pointen består,
trods alt.
Pointen består, trods alt. Men Clark, jeg synes også lige, vi hurtigt skal forbi, at Jürgen Klopp får jo ikke lov til at se kampen til ende fra sin vanlige position, som er på trænerbænken.
Nej, det gør han ikke. Han tænder jo fuldstændig af en situation i anden halvleg, som han selv var ude at sige bagefter. Den tager han på sig. Det var hans egen fejl. Det var ikke smart og alt det her. Og han laver en komplet overreaktion overfor linjevogteren og råber og skriger. Men som han selv siger, så kommer der nemlig et men, og det er jeg jo fuldstændig enig i. Han siger jo, at hvordan kan han ikke dømme det frispark længere nede på banen? Han står lige foran og kigger på den. Den her situation med Bernardo Silva, der jo rugby-takler Mohamed Salah. Og for mig at se, så det er jo en sjov situation det her. Både den, men hele kampen som helhed, som jo er sådan en, hvor Anthony Taylor, dommeren meget tidlig i kampen, lægger tung vægt på, at han lader spillet køre i dag. Der bliver ikke dømt de der små frispark, det går begge veje og så videre. Men som Klopp også siger efter kampen, både ham og Guardiola stod under kampen og tænkte, hvad fanden er det, der foregår i flere situationer? Fordi den der løse linje, den tabte han fuldstændig. Han tabte kampen på det. Og især efter det her mål, der bliver annulleret til Phil Foden, der taber han linjen ret meget. Jeg synes, det er sjældent, at du ser to managers stå og være utilfredse, begge to med dommerens præstation efter kampen, når det ene hold har vundet, og det andet har tabt. Det er sådan noget, man kan gøre, når den bliver uafgjort, og man måske synes, at der er blevet givet og taget lidt. Det er ikke tit, man ser det der. I sidste uge var det Steven Gerrard, der var ude efter Anthony Taylor, efter den her mandagskamp mod Nottingham Forest. Så Anthony Taylor, han er lidt i vælten, og jeg må sige, altså var det her mål, nu siger du, at der er flere City-fans, der siger, hvis det her mål, det burde have stået det her føringsmål, Phil Foden banker ind, så bliver annulleret. Hvis det var blevet stående, så vil jeg sige, så var jeg kvart i at ringe til, for dem der så PL-parlamentet sidst, og ringe til Martin Kring for Chelsea og sige, hvor er den underskriftsindsamling? Fordi så havde jeg da også skrevet under. Der er to situationer i den scoring, som selvfølgelig gør, at målet skal underkendes.
Så overskriften for nuværende i hvert fald, det er, at Liverpool på en eller anden måde bouncer lidt tilbage og får en mentalt rigtig, rigtig vigtig sejr, efter at have fået et rigtig dårligt udgangspunkt for sæsonstarten, i hvert fald den første. Kan vi kalde det en tredjedel, noget der minder om, mens at det her det så også var ugen, hvor vi fandt ud af, at Manchester City også blot er mennesker.
Ja, det er det, og man kan sige, det er jo godt for spændingen i Premier League. Nu fører Arsenal lige pludselig med 4 point ned til nummer 2, så håbet er lysegrønt i forhold til, at vi får sådan et two-horse race, som vi alle sammen gerne vil have.
Jeg kommer altså lige til at spørge her, hvad kommer vi til at skifte trøje bag mig? Jeg får lov til at have førerholdet i Premier League bag mig i studiet uge efter uge. Og jeg synes ikke rigtigt, at den der Arsenal, tror jeg, er kommet ned.
Altså i løbet af sæsonen, eller?
Ja.
Ja, det gør vi.
Okay.
Det tror jeg også, vi gør, men jeg tror ikke, vi gør det før vinterpausen, eller VM-pausen, eller hvad vi omtaler den som.
Godt så. Godt så. I hvert fald et brag på Anfield, som i allerhøjeste grad, tror jeg, er noget, man jubler over i London. I hvert fald hos Arsenal, mens at Manchester City og Pep Guardiola, de uden tvivl kommer til at lave en modreaktion. Det plejer de jo at gøre, når de først har været inde og snuble lige en gang eller to.
Jeg mener jo, at den hedder, at City har vundet en gang siden 2003 på Anfield.
Ja, men det er mig, der har styr på årstallene.
Og det var under coronasæsonen, hvor der ikke var tilskuer.
Yes,
men ellers skal vi tilbage til 2003 for at finde os ind.
Og for lytterne, altså Premier League har jo 30 års jubilæum. Præcis. I år, ikke 20 års. Så jeg er nysproglig student, og hermed giver jeg ordet videre til dig, Daniel.
Tak for det, tak for det. Og så kan jeg godt mærke, at du sådan mentalt er på vej ned over af græns for at få noget billig snoller og noget.
Med bummer i bajer.
Noget bummer i bajer, lige præcis. Nå, vi skal til noget, som simpelthen går. Ja, klar.
Ej, jeg vil bare gerne lige fremhæve en ting, som jeg havde glemt at sige omkring City. Den redning, Ederson laver på Salahs friløber, altså, det må være årets redning, hva'?
Mm.
Hold da op, en aktion. Altså, den er jo så skjult og så god, at Anthony Taylor, han simpelthen dømmer målspark. Der skal heller ikke meget til. Men er du sindssyg en redning? Det vil jeg bare lige sige. Værsgo.
Prøv at se, så kommer han med sådan en nominering der. når vi for eksempel har en Kepas trippelredning og lidt forskellige
sammenhænge. Den har jeg også noteret.
Okay, godt nok. Nå, er der noget, som går hånd i hånd, som var det Jonathan ned over grænsen og en palme Guinness, jamen så er det jo Brentford og fredag aften. Jonathan, jeg ved, du havde en dejlig fredag aften, havde du ikke?
Ja, det havde jeg. Jeg så kampen sammen med min bror og min far. Konen, hun var ude, så det var rigtig lækkert, og jeg kunne få set en masse fodbold.
Jeg er rigtig mande.
Fik I så pizzaburger?
Nej, det gjorde vi godt nok ikke. Ej, det er
en Dr. Oetker-fest.
Fy for satan. Ej, det er trods alt for...
Der er ikke én frisk overvej i det lokale.
Nej, det er der ikke. Jeg er for glad for min tarmflora til ligesom at udsætte det for det der magtværk af et måltid.
Nu skal vi lige... Det kan altså være lige med i næste uge. Hvem ved? Jonathan, fredag aften med familien.
Ja, jeg synes, hvis vi lige retter fokus mod kampen for en kort bemærkning, så synes jeg, det var en fantastisk præstation af Brentford. Det er netop fordi, det også var efterfølgende sagde Thomas Frank, at han ville gerne have det sådan lidt back to basics, hvor det var nogle af de klassiske dyder i fodbold, man skulle fokusere på som Brentford-spiller. Forsvare godt, prøve nemlig at ramme modstanderen på de her omstillinger, og det gjorde de jo. Altså, Brentford sad jo på kampen i store dele af opgøret, ikke? Jeg tror, at de endte med over 70% boldbesiddelse, 9 målforsøg, og alligevel så kommer de ikke på tavlen. Altså, de var bare enormt kliniske, Brentford, i deres offensive spil, og defensivt fik de lukket af. Og ja, der er bare noget magisk ved GTA Community Stadium de her fredag, ikke? Altså, det er som om, at det lige kommer op på et ekstra niveau, så nu starter weekenden, og selvfølgelig starter det med en Brentford-sejr. Og så må jeg bare sige, Ivan Toney, han banker altså på en plads til den her VM-trup for England. Nu har han scoret på 20 ud af 20 mulige straffespark, ikke? Og det er jo noget af det, som England de virkelig, virkelig har manglet ved de forgangne slutrunder, ikke mindst den seneste EM-finale mod Italien. Lige der gik det op i en højere enhed. Det viser altså også bare, at Brentford er gået hen og blevet et etableret Premier League-hold nu. Det tør jeg godt sige.
Vi skal også lige forbi gæsterne fra Brighton, for i den forgangne uge, der fik vi den tragiske og dybt, dybt triste nyhed om, at deres zambiske profil, Enoch Mwepu, han altså må stoppe karrieren nu og her, simpelthen på grund af, at man har opdaget en medfødt hjertefejl. Dybt, dybt, dybt hjerteskærende.
Ja, det var, og vi fik den jo lige efter, vi har optaget sidste uge, fik den ind, så vi nåede ikke lige at vente, men ja, det er det. Det er selvfølgelig rigtig godt, at det er blevet opdaget i tide, og han virker til, ud fra de meldinger og de udtalelser, der ligesom er kommet fra hans officielle sociale medieprofiler osv., at være ved godt mod, altså situationen taget i betragtning, og er klar til at være involveret i fodbolden stadigvæk på den ene og den anden og den tredje måde, som ligesom er ladsiggørlig med den lidelse, han så bærer rundt på, ikke? Så ja, rigtig tragisk. Godt, man fandt ud af det, og jeg glæder mig til at se, hvad for en kapacitet han bliver i fodboldverdenen, fordi han er en utrolig vældig spiller i omklædningsrummet, og det har i hvert fald været rigtig tydeligt på reaktionerne.
Sejren her, Jonathan, den er jo også rigtig, rigtig vigtig for Brentford, forstået på den måde, at man havde haft en lidt halsløg periode. Vi har jo været inde omkring, jamen altså, start nu bare med Mads Rorslev, så får I jo ligesom de sejre, jeg har brug for. Men rigtig, rigtig vigtig sejr for dem.
Ja, helt vildt, og man kan sige, at Mads Rorslev, vores husvend, kom jo også ind i den her kamp og var med til at køre sejren i hus. Men jo, og en af de ting, som de jo faktisk har manglet, det er Christian Nørgaard inde på den centrale midtbane. Før det her opgør, der havde de kun vundet én kamp ud af de seneste 8, hvor den tidligere Brøndby og Lyngby-spiller ikke var med. Og jeg synes ikke, at de mangler ham i den her kamp, og det taler jo også ind i, at det helt klart er noget, de har arbejdet med. Jeg synes, midtbanen fungerede for Brentford, også selvom Brighton, som sagt, sad for store dele af spillet.
Her i PL-showet, der er vi lykkelige for rigtig gode lyttere, helt seriøst. Når jeg kan godt mærke, at efteråret begynder at banke på, det bliver lidt mørkt osv. Det er seriøst mit lyspunkt og højdepunkt i løbet af sådan en uge. Det starter tidligt, og så går ugen ellers bare nedad. Puh, ikke? Nej, men det er virkelig, at den gode community-følelse, der er omkring så mange gode PL-hoveder. Blandt andre Lasse Due, der lige melder ind på Twitter. Klar på GTEC Community Stadium. Og hvis man tjekker Lasse Dues profil, så står der altså, at han har været United-fan siden 2007. De hårde år, må man forstå. GTEC Community Stadium. Lasse, han var klar. Så bad jeg ham om, vi skal lige bede om en fuld anmeldelse. Det skal I da få, skriver han så. Først og fremmest et flot og moderne stadion. Og når du er på stadion, sidder du tæt på banen. Vi snakkede med nogle lokale derovre, og de fortalte, at det er en familieklub. Det er alt fra bedsteforældre til børnebørn, som er med på stadion. Det får man også indtrykket af, når man kommer ind på stadion. Stemningen er elektrisk derinde, og de har nogle fede sange inden kampen, som får gang i stemningen. Men alt i alt er det en stor fest på GTEC Community Stadium. En sejr, som i går mod Brighton, blev fejret med musik og dans. både fans og spillere. Jeg tror ikke, du finder noget lignende i England, hvor både spillere og fans har det, forhold til hinanden og fejrer en sejr på den måde. Og derudover, så er de vilde med Thomas Frank herovre. Det er tydeligt at mærke, hvor meget han har gjort for klubben, og hvor stor en andel han har i den succes, han har været de senere år. Kæmpe anbefaling herfra. Tak for anmeldelse. Er du sindssvag? Og så skal vi jo så bare finde ud af, hvor mange pintglas skal GT Community Stadium have. Der må du melde ind, Lasse. Hvis andre har lyst til at komme med nogle anmeldelser i løbet af sæsonen, så vil vi meget gerne modtage dem, så vi kan få læst dem op. Tak for den. Fedt.
Absolut. Pisse fedt. Skide godt. Det vil vi meget gerne høre mere af det der, fordi det er jo ikke alle stadions, vi når at besøge i hverken vores levetid eller i den her sæson for den sags skyld. Men jeg vil egentlig bare lige supplere, Jonathan.
Nok heller ikke særlig gamle.
Nej, det gør vi sgu nok. Men Ivan Toney havde jeg også noteret omkring det her med VM-pladsen. Jeg synes virkelig, han har spillet sig ind i varmen. Var udtaget sidst, fik ikke spilletid, men han skal simpelthen med til VM i sandkassen, som du plejer at omtale. Og David Raya, jeg bemærker også, at op til den her kamp, sagde Thomas Frank jo omkring det her hold, der i sidste weekend tabte 5-1 ud mod Newcastle, at de her personlige fejl, han så her, et selvmål og to personlige fejl og lidt til mål, det kommer ikke til at ske i 100 års Brentford-historie herfra, sagde han. Og jeg tænker, at det lyder lovdrevet og sådan noget, men det er jo ikke essensen i det her. Essensen er, at den måde, som blandt andet David Raya går ind og løfter sig selv på efterfølgende til den her kamp, laver vanvittigt mange redninger i den her kamp. Jeg mener, de har 7 skud inden for rammen, Brighton, som du også var inde på, 7 eller 9 skud inden for rammen, og scorer ikke, og 2 eller 3 af de her redninger er deciderede klasseredninger. Ikke? Det er altså en måde at samle sig selv op på efter det magtværk af en præstation, som vi godt kan sige, det var defensivt det sidste weekend for Brentford.
Mm. Ja, det viser jo også, at de kører ind på managerens præmisser. Jeg er nemlig også ligesom dig ekstremt overrasket over, hvor anderledes det så ud den her gang.
Så i øvrigt den der Conte Tuchel beta-version, de kørte de Sherby og Thomas Frank i første halvleg.
Og det var så fint, fordi de var jo hensen lige at give hinanden hånden bagefter, og sige, ja, det var måske også for meget. Ja, det er også okay.
De var helt op at ringe, ja. Thomas Frank, jeg havde ikke troet, at han var sådan en letvægtsbokser, men hold da op, mand. Han var helt rundt og...
Ja. Mathias Sanka, gutter, prøv.
Han havde nærmest en manager i hver hånd.
Ja, præcis. som sagt, jeg synes, det var fint, de lige kunne stikke hinanden næven bagefter.
Ja, det var det også.
Glimrende. Vi hopper en smule i forhold til kronologien med den her runde, for Jonathan, vi er nået til Manchester United 0-0 mod Newcastle, og jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg sådan skulle skrive i oplægget til det, andet end at selvfølgelig får du lov til at tage os igennem opgøret, og så spørgsmålstegn, fordi jeg har sådan set svært ved at blive sådan rimelig meget klogere på et udgangspunkt for nogle af holdene efterfølgende.
Nej, altså jeg vil sige, jeg synes, det var en ret sådan defensiv betonet kamp, forstået på den måde, at både Man United og Newcastle United stod rigtig godt i forsvaret og formåede ligesom i stor del af kampen at neutralisere de offensive trusler, men også tilsat en stor del af frustration, tænker jeg, for begge fanbaser, fordi Joe Linton havde jo 2 forsøg på træværket i begyndelsen af kampen, og omvendt så burde Rashford også have scoret til allersidst, da han kom ind. Fred måske også, netop for en aflevering for Marcus Rashford. Men jeg synes, der var mange... Det er sådan en kamp, der også bare præger rigtig mange fejlafleveringer. Nu tænker jeg for Man United side her, Christian Eriksen var ude med sygdom, og jeg synes i den grad, at det lugter, at de manglede ham. Fred var jo blevet foretrukket inde ved siden af Casemiro, og han er bare niveauer under Christian Eriksen i forhold til det offensive output. Ten Hag sagde jo efter kampen, at han egentlig var tilfreds med alting, bortset fra resultatet. Og det kan jeg i og for sig godt forstå, netop fordi nu tyder det i hvert fald på efter den her City-blamage, at de er begyndt at få styr på forsvaret og ligesom den her defensive forankring. Nu er det så bare angrebet, der ikke klikker og som ikke udnytter deres chancer. Enorm uskarphed. Og det er sådan lidt fortælling om United, synes jeg, at lige så snart at angrebet fungerer, så fungerer forsvaret ikke og vice versa. Og det er tilbage til det her med, at lige nu så er de nok det svageste af de her 5 store hold. 6, hvis vi tager Liverpool med i forhold til at banke på Champions League-pladserne. Omvendt må jeg sige, at jeg synes også, det var en enorm moden indsats af Newcastle. De er kommet utrolig langt siden saudierne, de overtog for et år siden. Det har vi talt om. De undgik mange af de her børnefejl, som der ellers har præget Newcastle med det kaos, der har været. Den eneste, som var lidt på hælene i store dele af kampen, det var Dan Byrne, der står for Anthony, som i min optik var kampens suverænt bedste spiller. Han ligner altså en fuldgod signing for Man United. Så ja, altså det er vel, når det er, man koger det ned til essensen, så synes jeg egentlig, det var et fair nok resultat.
Ja, altså jeg synes jo, Newcastle er modig. Jeg synes, de spiller med ekstremt meget sådan gå på mod i de her kampe efterhånden. Ture også stå højt på Anfield i nogle perioder af kampen, når de skulle, og slå de omstillinger. Og det samme var tilfældet her mod United. Måske endda i endnu større grad. Jeg bider mærke i en situation i anden halvleg, hvor man nærmest presser med 6 mand op omkring et udspark, hvor De Rea sparker kort, og de prøver at spille den ud ned bagfra United, og de straffer det bare Newcastle. Og vi har set det i nogle situationer i den her sæson, både i premieren hjemme mod Nottingham Forest, bider jeg mærke i, at der havde de store problemer med at cope med Newcastles presspil, men vi har også set det i andre kampe, og nu begynder det altså også at være mod de store på udebane. Det synes jeg er en virkelig stor sådan ting, de har taget med ind til den her sæson, der Newcastle-hold. Så bider jeg mærke i, at det har været en runde, hvor at vi igen bare må fremhæve. Nu snakker vi lidt omkring dommer og VAR og sådan noget på Anfield, men det har været et stort tema rundt omkring i de mange kampe, der er spillet den her weekend, og det var det også på Old Trafford. Jeg synes, der er en fejl i hver ende, og apropos det her med, at begge hold så kan være nogenlunde tilfreds, når man ender med en uafgjort, og man nok skulle have haft en hver. Der er straffespark til Callum Wilson alle dage om ugen i den situation med Varane, der går ind og kanter ham. Det forstår jeg simpelthen ikke, at den ikke bliver dømt. Og i den anden ende, der er der mål, da Ronaldo scorer på den der, hvor det er tydeligt, at Newcastle forsvarsspilleren prikker bolden på det her frispark, der er dømt, og dommeren, det ser ud til, at han lige vender sig om i den forkerte situation og ikke ser det. Men den er jo spillet, og Ronaldo opsnapper det rigtig snudt og går ind og tager bolden fra Nick Pope og scorer. Det minder mig om en situation, jeg så for 12 år siden eller sådan noget på Anfield i en kamp mellem Liverpool og Sunderland, hvor at jeg mener, at målet blev givet.
Ja, og man kan sige, at Jadon Sancho blev også nedlagt i feltet i anden halvleg. Der tror jeg, at grunden til, at han ikke fik et straffespark, det var, fordi det var svanestød, og det var forfærdeligt at se på. Og til sidst vil jeg lige sige her, Kieran Trippier, han er den bedste højreback i Premier League øjeblikket, og det siger netop, fordi Reece James han er skadet. Trippier, han bør simpelthen være selvskrevet til den her VM-truppe også. Jeg synes, han spiller endnu en fremragende kamp. Han er lederegenskaber. Han pakkede Sancho fuldstændig ned i anden halvleg. Han er god på dødbolde. Det er virkelig, virkelig været en god sejr.
Det ligner hans plads, men jeg synes altså også, at Ben White byder sig til efterhånden.
Jeg har Trippier foran med et mulehår.
Ja, jeg blev også mit hoved blev bidt af på Twitter, da jeg sagde det. Flere Newcastle fans kom ind og sagde: "Hov, har du glemt Trippier?" Og det forstår jeg godt. Jeg synes også, han har været glimrende.
Du fik også hovedet bidt af en masse Arsenal fans, og det forstår jeg godt, fordi vi ikke har, at han bliver en del af Gareth Southgate.
Nej, det er rigtigt. Den er forhekset, den plads.
Ja, præcis.
Der.
Gud ja, det er jo simpelthen the curse.
Men bare vent, det bliver James Milner.
Det. Ja, ved du hvad? Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Det tror jeg vil være godt for alle parter. Vi hopper igen. For nu skal vi helt tilbage til sidste mandag, som så fører over til den her weekend. Fordi mandagskampen var Nottingham Forest mod Aston Villa. Det kan man tale ultrakort om, men i det hele taget er det også fokus på Aston Villa, der taber her i weekenden 0-2 på eget græs mod Chelsea. Lad os lige tage en status på Steven Gerrard, fordi jeg kan ikke lade være med udefra. Og det tror jeg ikke er noget hot take, tværtimod. Men jeg kan ikke lade være med udefra at tænke, at Gerrard og Villa er godt nok kørt sur i den. Jeg har svært ved at se konceptet. Jeg har svært ved at se, hvordan det er, han skal kunne løfte det materiale, han har til rådighed. Og jeg har svært ved at se, hvor fornyelsen skal komme fra. Hvor man i andre sammenhæng kan se, jamen der kan laves et tweak her. Der kan laves en lille ændring i organisationen, som kan hjælpe nogle af de hold, som er her til at gå lidt i stampe. Her, der synes jeg, at det lader til, at vi har et helt kalenderår efterhånden. Det er jo efterhånden et år siden, at han trådte til den gode Gerrard. Og det er svært at se noget. Da vi modtog vores Villa-trøje fra Kim, tror jeg det er. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Men fra Kim, der er det også, nu håber jeg snart at se noget ordentligt spil fra Aston Villa, skrev han. Og det kan jeg godt forstå, fordi Clark, det har da godt nok ikke været noget særligt lykkeligt ægteskab.
Nej, det har det ikke. En sejr de sidste 8 kampe i Premier League er det også blevet til, efter vi sagde, at skuden nogenlunde var blevet stabiliseret efter en svær indledning. Ikke? Det vil jo ikke give meget mening at fyre en manager her midt i oktober, hvor det er super hektisk og alt muligt andet. Jeg spåede jo også, at efter han ligesom fik reddet nogle af stumperne med en god præstation ud mod Arsenal og et point hjemme mod Manchester City, jamen så ville han nok holde til vinterpausen. Og det tror jeg egentlig også bliver tilfældet. Men hvis jeg var Aston Villa, så tror jeg også, at det var der, hvor jeg ville begynde at kigge efter en ny manager. Jeg synes ikke, vi ser nok fra Steven Gerrard i forhold til at sætte et aftryk på det her hold, som er hans. Altså hvor man sidder og tænker, om det der, det er måden, man gerne vil spille på. Der er for mange af de her gode individualister, der er gået tilbage. Og ja, han har også været uheldig med skader på nøglepositioner. Kamara, den her nye spiller for Marseille, som skulle, som mange topklubbers fans sad og sagde, okay, hvorfor ender han sådan et sted? Jamen, han går i stykker, kommer heller ikke med til VM. Diego Carlos går i stykker i indledningen af sæsonen og tvinger Tyrone Mings tilbage i varmen. Og lige præcis Tyrone Mings, han er for mig en kæmpe liability. Altså, jeg er ikke meget for at sidde og hænge specifikke spillere ud for dårlige præstationer, når vi laver PL-showet, men det er bare svært at komme udenom på sådan en uge her, hvor Mings to gange, faktisk at han er med i alle de tre mål, Aston Villa indkasserer. Han laver frispark i de to situationer. Mod Nottingham Forest laver han et unødvendigt frispark ud i siden, som bliver scoret på efterfølgende, hvor det også lidt er hans mand inden foran, der kommer forrest på den. Emmanuel Denis, der kommer først på den og scorer. Mod Chelsea laver han en kæmpe brøler på 1-0-målet, hvor han hætter ned for fødderne, eller op i luften og ned for fødderne af Mount i eget felt, og efterfølgende også laver det her frispark på Mount, som han så også sensationelt laver en rigtig god detalje på at score på. Men det er simpelthen ikke godt nok. Jared adresserer det også efterfølgende, men en ting er at adressere det. Altså, det er en spiller, der var kaptajn i klubben i sidste sæson, og det er simpelthen ikke godt nok.
Og det er egentlig ærgerligt, fordi jeg synes, at det var den rigtige beslutning af Steven Gerrard at få anført bindet af at give det til John McGinn i stedet. For i kampen efter det, så lod det faktisk til, at Tyrone Mings var ved at finde tilbage til sit gamle jeg. Måske også fordi, at noget af det her pres, det var blevet lettet for hans skulder. Men jeg er enig i, altså det er gået fuldstændig ned ad bakke den seneste måneds tid, og lige nu, der bør han simpelthen sidde på bænken. Det er ikke godt nok, det her. Men prøv at høre, Aston Villa, det er jo bare dybt frustrerende, netop også på grund af den trupsammensætning, de har. Det er altså nogle rigtig, rigtig dyre drenge, der render rundt her. Og det er bare så idéforladt. Altså den her mandagskamp mod Nottingham Forest, ligaens mest formsvage hold, altså det var et af de mest kedelige opgør, jeg nogensinde har set. Der var ingen af holdene, der havde noget at byde på. Og der slog det mig sådan, jamen jeg tænkte, Aston Villa, de spiller jo simpelthen som et bundhold. Det er altså det skrabede indsats, så det er op til tilfældigheder, om man kommer igennem. Så jeg er fuldstændig enig med dig. Altså jeg tror også, at Gerrard han hænger i en tynd tråd. Det vil undre mig meget, hvis det er, at de ikke begyndt at lave en liste over mulige erstatninger for ham.
Og man kan hurtigt blive lidt blind på det der, når man sidder og ser sådan en kamp og tænker, nej, men det er jo også to hold, der ligger og ruder lidt i bunden, og hvad forventer vi yderligere? Hvad vi forventer? Altså, den her Aston Villa-trup har kostet, jeg ved ikke, hvor mange penge. Nottingham Forest har handlet ind for over 1 milliard i sommer. Altså, vi skal forvente mere af sådan et produkt i sådan en kamp. Og ja, vi fik et blast from the past af Ashley Young, der banker den for distancen, ikke? Og indkasserer, var det Forest femte mål, eller var det femte kamp i streg, de indkasserede uden for feltet, eller sådan noget helt latterligt, ikke?
Og det var nemlig et blast from the past, ikke? To tidligere hedderkronede klubber, der har været succesfulde i Europa tilbage i 1900 hvidkål. Og så efterfølgende, så blev der høvet alle mulige obskure statistikker frem med Ashley Young, ikke? For at illustrere, hvor gammel han egentlig er. Da han fik debut for Watford i sin tid, ved I, hvem han spillede sammen med der?
Nej.
Sean Dyche. Og da han fik debut for det engelske landshold i 2007-08 stykker, mener det var, der var David Bentley og David Beckham stadigvæk med, ikke? Så den gamle kan endnu, og det var et rigtig, rigtig godt mål, men det var også det eneste lyspunkt for Aston Villa.
Sådan. Så fik vi altså både Sean Dyche og Bentley med i udsendelsen her PL-showet. Hvor er det skønt. Aston Villa er i hvert fald gået forholdsvis meget i stå, hvis der overhovedet har været sådan nogen form for udvikling her på det seneste, og så helt generelt det seneste år. Vi holder selvfølgelig tæt øje med dem. Nu skal vi altså lige over til Chelsea, fordi det har været en ret bitter uge for dem, forstået på den måde, at der er to helt, hvad kan man sige, centrale skikkelser i den her Chelsea-trup, når det kommer til, at når de er klar og spiller på jamen bare 80% af deres niveau, jamen, så ser vi også bare Chelsea, der flyver afsted. Måske har Graham Potter fundet ud af, at det altså er skader, der bliver ved med at ramme for netop de her to. Det er jo selvfølgelig N'Golo Kanté og så Reece James, der er tale om. Og måske har han fundet nøgle til at komme over det alligevel. I hvert fald en ganske fornem sejr. Man kan jo så mene, hvad man vil i forhold til, om den blev foræret lidt af Tyrone Mings i starten. Men Chelsea sidder fuldstændig på det. Mason Mount har en forrygende eftermiddag på Villa Park.
Ja, det har han. Og viser også bare, at han er mere en bare sådan mellemrumsspiller. Han kan, han er teknisk fuldstændig sublim på sådan et frispark, som det han sparker ind. Ikke? Snyder målmanden ved at finde ham lidt til den forkerte side med et frispark. Det er sjældent set. Det minder mig lidt om den Ward Prowse laver sidste år mod Wolverhampton, tror jeg. Hvor han også knækker det der frispark den forkerte vej, eller den modsatte vej, end hvad der lige var forventet. Ikke? Og det er virkelig teknisk flot lavet. Det er også godt opsnappet og sat ind på det første mål. Jarrett sagde efter kampen, at han synes, hans hold var outstanding i store perioder den her kamp. Og jeg kan godt forstå, hvis man får det lidt galt i halsen, men når man ser kampen, så er det jo Kepas fuldstændig voldsom præstation, der også holder Chelsea på det her føringsmål i store perioder. Den her tripleredning, du omtaler, Daniel, tidligere. Fremragende. Godt nok en dobbeltredning, fordi der er offside på den sidste situation, ikke? Men vanvittig redning. Men den, der nærmest er endnu bedre, er jo den på Danny Ings senere i halvlejen, hvor Danny Ings kommer forrest på et hovedstød, nærmest på kanten eller lige inden for det lille felt, fuld fart, hætter den lige op under overliggeren, og hvordan han når at reagere på den der slå den over kæber, det er vidunderligt. Og fedt at se, at sådan en spiller som ham, der også har været på lidt af en selvtillidsrutsjebane, han nu er op igen og mærker, at en ny manager ligesom er bag ham.
Men ret skal jo også være ret. Altså, Kepas tilbagevenden, om man vil hans comeback, var også noget Tuchel så småt begyndte at implementere, inden han var på vej ud af døren, og nu er det.
Det er jo hans comeback 2.0, ikke? Jo, altså, fordi han har haft den lidt før, røgs ud i kulden igen.
Det er sådan lidt Dizzy Miss Lizzy. Jamen, så gendanner vi os igen.
Ja. Er det ikke dat?
Det er det.
Ja, er det ikke det?
Kalder du den dat?
Ja, det er dat.
Det er dat.
Kalder du den dat?
Disney Learn After Dark, Rolf.
Det er for drengene for en kore.
Nå, for helvede. Ej, men jeres referencer nogle gange, så taber I mig. Altså.
Må jeg lige gribe bolden her?
Det må du godt, dat.
Dat. Ej, jeg synes godt, vi kan kippe lidt på hatten over Graham Potter, den start, han har fået i Chelsea. Nu er det 4 sejre på stribe, uden at have lukket et mål ind. Det er første gang, det sker siden 2016. Og et af problemerne under Tuchel til sidst, det var jo, at de begyndte at lukke alt for mange mål ind. Så på trods af alt det her modvind, der har været med skadesfrekvenser, og jeg skal komme efter dig, så viser det jo trods alt, at der er blevet banket noget selvtillid ind i de her drenge igen. Og jeg tænker især de unge drenge. Nu blev Conor Gallagher godt nok først skiftet ind i anden halvleg, men jeg synes, han spillede en rigtig, rigtig fin kamp før det her mod Aston Villa. Og ja, Mason Mount var jo også gået lidt i stå under Thomas Tuchel her i den nye sæson. Har også fået genfundet formen, ikke? Kai Havertz for den sags skyld. Så jeg synes sgu det er imponerende til alt det modvind i betragtning, som der trods alt er i Chelsea i øjeblikket.
Og der giver det også rigtig god mening, man kan sige, ansættelsen af ham, når man kigger på mange af de ting, der kommer ud, og der er det jo altså også rigtig vigtigt, at nogle af de her artikler, der går om bagved, ikke cirkuset i Chelsea, så måske det indre kaos, som af og til kan regere, jamen der er det jo også rigtig godt set et eller andet sted, hvis man må rose Todd Bowley for fyringen af Tuchel, at måske er det den diametrale modsætning i forhold til mandskabsbehandling, der er brug for i form af en Graham Potter, som vi har listet op, hvor dygtig han er til lige præcis den del, og også ganske, ganske hurtigt her i midtugen, altså fået implementeret Aubameyang i forhold til at få ham i omdrejninger i en offensiv, som jo netop har problemer med slutproduktet i et godt stykke tid. Nu er spørgsmålet så, hvordan der skal bygges videre. Det er jo helt tydeligt, det har I været inde på i jeres analyser. Cobham-drengene skal frem i lyset, skal bruges kontinuerligt. Det er de unge kræfter, der skal løfte det her Chelsea-mandskab videre. Men også, om man skal beholde nogle af de der meget, meget vigtige ankre. For eksempel en Thiago Silva, som jo rigtig gerne vil forlænge sin kontrakt med Chelsea. Han er jo også monumental for at blive ved med at holde den stabilitet, der skal til for at bygge videre på. Så lige nu er det rigtig spændende at holde øje med Chelsea og Graham Potter, synes jeg.
Og netop Thiago Silva, altså han fortjener også roser med på vejen. 38 år gammel, han er et monster, mand. Altså det er fantastisk, den sikre sidste skanse, han kan være i den alder i Premier League. Han kommer altså først sent til, har været et stort navn i europæisk sammenhæng i mange år, men på den måde komme så sent ind i Premier League og være så sikker og dominerende, som jeg stadig synes, han er, jamen det er super imponerende. Og du har helt ret, Daniel, og det har du egentlig i og for sig også, Jonsson, i forhold til det her med, at fedt at se, at de unge drenge, ligesom, det er det, vi forventer, at de skal bære det under Potter. Det er ligesom, at dem, der skal stille og roligt sådan gradueres ind på det her hold og være fremtiden. Men vildt at se, at han på den måde, med det materiale, han alligevel har haft til rådighed her i starten, Potter har formået at gøre Chelsea så solid bag til, fordi de to skader, du omtaler til Kanté og Reece James i særdeleshed, Kanté har man manglet et godt stykke tid og har skulle omstille sig til, men Reece James, han er så vigtig for det her fodboldhold. Og for mig lige nu den bedste højreback i verden. At omstille sig til det på den måde, være så solid bag til, det er super imponerende.
I den forgangne uge har der også været lidt meldinger, både frem og tilbage omkring, han kommer til at misse VM, men han var selv rimelig hurtigt ude på Twitter og sige...
Han kæmper mod uret, ikke? Og han åbner lidt døren for, at det stadig kan lade sig gøre.
Det er fordi, han har hørt Peter Schoed og ved, at James Milner er på vej.
Ja, det er
fandme ikke på min vagt.
Det er sådan et mærkeligt forløb, også fordi Graham Potter efter kampen, jeg sagde, at han skal i hvert fald have en skinne på de næste 4 uger, ikke? Og så kan man selv do the math. Så jeg forstår ham godt, at han måske har behov for at gå ud og sige, at jeg nægter simpelthen at give op, men det lugter af, at han ikke kommer med til sandkassen.
Ja, det sker det. Altså.
Ja, det er da trist for ham, men man kan sige, på en positiv side, så får han chancen igen om 4 år, hvor det ikke er sådan et eller andet blasfemisk VM, der bliver afholdt halvvejs igennem sæsonen.
Jeg læste en overskrift, jeg har læst mange steder, men jeg læste en overskrift omkring de her sober up zoner, altså hvor man lige kan komme til noget afrosning, der tænkte jeg, det kunne du måske have brug for efter sådan en våd weekend med drengene i et sommerhus, Jonathan. Det var da
et
godt koncept.
Ja, det kunne godt være sådan nogle zoner, hvor man lige får et koldt brusebad og en kop kaffe. Det er jo også de største myter, og det er noget, man bliver ædru af, men det kan jo være, at de har implementeret det dernede.
Eller en kold Carlsberg, ikke det, du plejer at kalde et mellemskyld?
Jo, en mellemskyld eller en dansk vand.
Sådan, Jonathan. Vi må se, og vi krydser selvfølgelig fingre for, at Rhys James bliver klar til ja, lige præcis den her slutrunde, som vi ikke behøver at tale meget mere om. Nu skal vi videre til noget helt andet. Vi har fået en ny ven af huset. Her i PL-showet, der er vi lykkelige, når samarbejdspartnere de melder sig på banen og gerne vil lege med, for det betyder, at vi kan lave meget mere PL-showet. Vi har fået en ny ven af huset. Byd velkommen til
X-Files.
Maxus og X-Files. Maxus Biler og Maxus, kæft et godt navn. Det minder mig om, hvad ham der divisionsspiller Max Power.
Ja.
han var den første, jeg altid hentede i min FIFA-spil i gamle dage. Nok om det. Maxus, de er store leverandører af klimavenlige elektriske og person- og varebiler. Og i den her forbindelse, der er det lige vigtigt at notere sig, fordi de her uger, som Maxus er med, der skal vi altså tale om deres varebiler. Og nu er det altså, at de lyttere, der bruger mange timer i den slags fartøjer, de skal spidse øre. For her er der altså en oplagt mulighed for at få byttet din eller mesters gamle dieselhakker ud med fremtidens varebil fra Maxus, mens du samtidig gør klimaet og miljøet en tjeneste. Varebilerne de er fuldt ud elektriske og med klasseledende rækkevidde, så du ikke sidder fast på Roskildevej med bilen fuld af værktøj og en bagkant, der bare rykker tættere og tættere på. Udvalget af varebiler det er stort, og det er altså ikke kun kassebiler, som Maxus de kan levere. Du finder selvfølgelig også varebiler med lad, så der kan fragtes materiel, som måske ikke lige vil passe ind i den klassiske vogn. Og nu kommer vi til det absolut vigtigste, for det ved jeg jo, der selvfølgelig sidder en håndværker eller to at tænke over. Jamen altså, bare rolig, Maxus varebiler har selvfølgelig indbygget Apple CarPlay, og der er plus. Apple CarPlay er en god idé, fordi så kan du selvfølgelig brage afsted med sjakket, mens du hører PL-showet, mens det bliver sgu ikke meget bedre. Klimavenligheden, det hedder det ikke, klimavirkeligheden og omstillingen til fremtiden, den banker på i de her år, så måske er det en meget god idé at få byttet den fossile ud med den elektriske, og for at det ikke skal være løgn, så er en af modellerne fra Maxus faktisk verdens første varebil, der er lavet som el helt fra bunden. Det er sgu ret sejt. Er du interesseret og sidder og tænker, jamen ved du hvad, vi sidder faktisk lige og mangler en ny varebil i min virksomhed, eller der hvor jeg arbejder, jamen så kan du læse meget mere om Maxus varebiler, det kan du inde på maxus-danmark.dk. Og lad os så komme videre med den her uges udgave af PL-showet. Og i PL-showet, der er vi frygtelig, frygtelig glade for at tale om Tottenham i indværende sæson, fordi det er jo spændende at se, hvad Conte han får ud af det hele. Men vi kan faktisk for en gang skyld lægge den der danskerklaphat ned, og så sige, jamen, det er rigtig, rigtig udmærket, at det er vores danske Jenser og alle de andre, de gør det glimrende i verdens bedste liga, men nogle gange er der altså også noget bund i det, og det er der i allerhøjeste grad, når det kommer til Pierre-Emil Højbjerg.
Ja, hvad er det? 3 assist og 2 mål de seneste 5 opgør. Det er
5 hjemmekampe, ja.
Ja, det er altså det er imponerende. Han har virkelig bygget på sit spil, og han har jo ellers været det her defensive anker, som har stået for balancen på midtbanen, men nu har han altså også bygget det her på sit spil, og utrolig vigtigt for Tottenham, fordi de har brug for nogle flere facetter at spille på, når der er en som sådan, han har haft en lidt svær sæsonstart, ikke? Omvendt må man også bare sige, Harry Kane er for en gang skyld gået lidt under radaren på grund af Erling Braut Haaland. Han har vel nok fået den bedste sæsonstart i mands minde for Tottenham.
Jeg mener, det er hans egen personlige bedste sæsonstart overhovedet også.
Det er så imponerende, og lige så stille og roligt, så begynder de bare at æde sig ind på toppen nu, ikke? På Man City og Arsenal, også selvom de tabte det her North London derby. Altså, vi har jo talt mange gange om, at det er jo ikke fordi spillet det er sådan prangende for Tottenham, men det er bare enormt kontrolleret. Det er enormt tålmodigt. Og så slår de bare til, når det er. Altså, så har de her individuelle kvaliteter, og de her overlap, vingbaksene, der kommer med op. Og jeg synes, at det var endnu en præstation, der ligesom slog det her fast med, at det er bare kontebold, som vi har kendt det i Chelsea og Juventus. Præcis. Før det. Det er bare et tophold værdigt, det
her. De har den her italienske kynisme, ikke? De stikker bare kniven ind på de rette tidspunkter. Og de har våbne til det. Altså, de har virkelig det artilleri af offensive spillere, som man ved bare kan dukke op på ja, når som helst, ikke? Og jeg synes jo, sådan efter en svær start er kommet godt igen. Leverer også i midtugen og gør det samme. Og Kane har ligesom løftet den, når han så ikke gør det. Så kan man sige, så har de måske savnet lidt mere for Richarlison, en lille smule mere for Kulusevski, der ellers har været flyvende siden sit skifte. Men det har man bare gjort op for ved, at man nu mange havde nok regnet med, at det var de her wingbacks, der ville komme i gang og begynde at lave masser af mål for det her kontohold. Men det er som om, han ligesom har rykket fokus ind på midten af banen og sagt, alle forventer, at det kommer over flankerne, men vi skal have noget mere for det motorrum herinde. Og Pierre Emil Højbjerg er den ene af dem. Jeg synes, han har været outstanding. En af de bedste midtbanespillere i Premier League i indeværende sæson. Det kan vi ikke komme udenom. Men Bentancur derinde har været lige så fremragende. Og de begge to er bare begyndt at supplere med noget slutprodukt. Og det er altså også en af forklaringerne på, hvorfor en Bissouma, som jo ikke har været dårlig, men har virket som en, der lige skulle i gang og alt muligt andet, kommer ind, ændrer altså det her opgør mod Everton, så han er en vigtig brik, men det er altså en af forklaringerne på, hvorfor han ikke er kommet mere i spil indtil videre. Og det er bare de her signings, vi må vende tilbage til dem, der har lavet den her sommer. Bissouma, Richarlison er også en af dem, Langley, alle dem her, Pettisic ude på bakken, så det er dem, der skaber den her fornødne bredde for det her Tottenham-hold til, at jeg sidder og tror på, at det her det kan blive et hold, der altså godt kan rive en pokal og gå op og drille i top 3.
Men det jeg også mener med, når det er, de har brug for flere sådan målfarlige facetter at spille på, det er netop på grund af Kulusevski. Han har været hårdt skadespladet i den her sæson, og jeg synes, Tottenham har været bedst offensivt, når det er, han har været med. Det mangler de stadigvæk. Man kan godt se, at de mangler ham i den her startopstilling, og det gør det bare endnu mere imponerende, som du siger, at Conte tydeligvis også har sagt, at vi skal nemlig have noget mere inden for den centrale midtbane. Mm.
Et Tottenham-mandskab, som ligger af point med Manchester City, så er det jo sådan noget andet, at der er lige en Haaland til forskel, fordi City ligger med 11 mål flere scorer. Det er altså 33-10, 22-10. Men det er bare sjovt med de der narrativer og de der fortællinger, der er om sæsonen, at Tottenham, men nu må vi se, om de kan få rejse sig efter North London derby. Nu må vi se, om det bare bliver 2-horse race osv. Altså, vi sidder sådan helt matematisk med Tottenham-mandskab, der er point med City.
Jamen, jeg sidder sådan lidt og tænker tilbage i Mourinhos storhedstid, hvor han konstant blev sammenlignet med Pep Guardiola. Det er sådan lidt den samme idé, jeg har om nu i forhold til Pep og Antonio Conte, fordi City spiller fodbold på en anden måde, der er bedre for øjet, kan man sige. Du siger også selv, at de har scoret 11 mål flere end Tottenham Hotspur, ikke? Men faktum er bare, at nu har de lige mange point, og jo, bevares, de har ikke altid været lige kønt med Tottenham, men de formår nemlig at rejse sig op igen efter de her svære kampe. Ikke kun nederlag, men også uafgjort på udebane mod Eintracht Frankfurt blandt andet. Og det siger jo også bare om, at den her vindermentalitet, den kommer i mange forskellige afskygninger.
Og Jonathan, jeg sad simpelthen og holdt øje med Kane, fordi du bliver ved med at lovprise ham, og du har ham jo som kandidat til sæsonens spiller. Det er en lang sæson endnu. Det var i hvert fald inden sæsonen gik i gang, der sagde du, at det kunne godt blive ham. Og ja, han har jo haft en glimrende sæsonstart. Jeg kan simpelthen ikke lade være med at tænke på den der rovdrift. Der er sådan et eller andet, sådan en urangriber gemt i ham, som altså bare hele tiden lige er halvandet sekund hurtigere, og blandt andet også fremtvinger det her straffespark, ikke? Altså, det er det der med at reagere på de muligheder, der kommer. Meget af det, som vi også har, hvad kan man sige, hypet og hyldet Haaland for, den der hvad kan man kalde det? Der er
instinktet.
Altså, ja, instinktet, der simpelthen ligger der. Tak, Clark. Det er lige præcis det, jeg lige
box efter. In the box.
Ja, præcis. Ja. Og det er jo som om, at den her klassiske nier er ved at vende lidt mere tilbage i moderne fodbold. Ikke? Det er alligevel en af de store overraskelser, synes jeg. Fordi når du kigger på den måde, man ligesom så Chelsea og City bygge deres succes på sidste år, egentlig også Liverpool i store perioder og Klopp, så har det været uden en traditionel nier, ikke? Og det er som om, at den for alvor er ved at gøre sit indtog igen.
Mm. I den forgangne uge, tror jeg, det må have været, fordi at, det var i hvert fald ikke tilfældet i mandags, da vi sad. Der var det sådan, at Harry Kane på sine sociale medier lancerede The Harry Kane Foundation. Har I set den video, der følger med?
Ja, jeg tror også, jeg retweetede den.
Ja, godt. Gå ind og følg Jonathan på Twitter. Men nej. Men synes jeg bare, var en rigtig, rigtig fin video i forhold til, at han ligesom gennemgår det her med, at det er en animeret video, så det gør altså lige lidt ekstra. Mm. Det gør noget, altså, når man selv er en kæmpe tegneseriehund. Men den her del omkring det mentale spil, det der med at rejse efter skuffelsen og så videre. Jeg kunne simpelthen ikke lade være med at sidde og tænke med den i baghovedet omkring det der med uinstinktet, Harry Kane, altså profilen, som virkelig på et eller andet sted har fortjent noget mere end det, han har lige nu. Altså forstået på den måde, at han har et par gyldne støvler og lidt forskelligt, men han mangler jo det trofæ, Jonathan.
Ja, det tror jeg. Jeg tror langt om længe også, at han er ved måske at lægge den her skuffelse over det mislykkede skifte til City bag sig. Og det tror jeg også er en af grundene til, at han spiller, som han gør nu, og selvfølgelig også med den her World Cup coming up lige om lidt. Den her video blev også lanceret på dagen, hvor man ligesom satte fokus, global fokus på mental sundhed, og det er, guderne skal vide, noget, som de ligesom har hængt efter i engelsk fodbold, hvor det har været meget machopræget det første inden for de seneste par år, og det er blevet okay ligesom at tale om, at han også har svære perioder. Og jo, Harry Kane er jo også lidt den her fortælling om Fuld Fønix, som har været en frygtelig masse svært igennem. Han blev droppet af Arsenals akademi, da han var helt ung, og så kom han til Tottenham og blev lejet ud til en masse forskellige klubber, Leicester, Norwich blandt andet, og så lige pludselig så lykkedes det ham ikke, og nu er han en af sin generations absolut bedste angriber.
Når du har været inde forbi Twitter eller Instagram eller hvad ved jeg for at følge PL-showet, så hop lige forbi Harry Kanes profil og se den her video. Den er rigtig, rigtig udmærket. Det er rigtig, rigtig glimrende indspark. Lad os sige det sådan. Apropos det med narrativer, for det har vi lige været forbi omkring, jamen altså, halter Tottenham så meget efter, de er point med City. Der har vi et narrativ. Et andet narrativ har været, at sikke en fremragende sæsonstart til Fulham. Ej, hvor har de været gode under Marco Silva. Og med rette, det har de. Mitrovic, der jo simpelthen gik op og viste, jeg kan mere end bare championship. Watch me. Hold my beer. Watch me, ikke? Bommeflik over dem.
Ja, men det er 6 kampe i træk nu, hvor Bournemouth de er ubesejret. Det er jo helt vildt, og det er bare the unsung heroes, det her Bournemouth-mandskab efter den her forfærdelige sæsonstart, og Scott Parker, der bliver fyret, så har de virkelig formået at vende billedet 180 grader. Ikke en som Dominic Solanke er jo faktisk en af de mest formstærke angriber i Premier League i øjeblikket. Hvem skulle have troet det? For mig var det her faktisk en af weekendens.
Du skal ikke sidde langt med hånden op dernede, det skal du ikke klare.
Jeg synes simpelthen, det var en af weekendens mest underholdende kampe, det her. Sådan oprykker brag med to hold, som ikke var bange for at komme ud og spille fodbold. Og jo, altså Bournemouth, det er det her defensive dyder, ikke også? Altså, de forsvarer sig godt, og så håber lidt på at kunne slå dem på omstillingen. Men det er jo også fint. Det er jo en del af det at være i et mindre bemidlet fodboldhold. Omvendt må man også bare sige, vigtigt for Fulham, at de ikke går i panik efter, de kommer bagud, for de har også haft en lidt svær periode efter en flot sæsonstart. Og endnu en gang, Philip Billing. De skal også op med en assist, ikke? Han banker i den grad også på til en trup i, eller på en plads i VM-truppen. Og hvad der? Jeg gættede sgu resultatet rigtigt i fixtures.
Nej!
Claim to fame lige
så
der.
Så taler vi ikke om de andre kampe.
Nej.
Det glæder jeg mig til, vi skal.
Clark, vi har altså at gøre her med Dominic Solanke, som du jo simpelthen havde kaldt, det har jeg jo hørt dig sige, ugevis.
Jeg var kæmpe fan af Dominic Solanke, dengang han var i Liverpool. Jeg var den type, der sagde, bare vent, det kommer. Og det kom fandme aldrig, mand.
Sådan hedder det med Obertan i United.
Men han er jo også en del af de her moderne niertyper, som har mange af de rette egenskaber, men som bare af en eller anden grund ikke rigtig har ramt den i verdens bedste liga. Nu havde jo også en lovende periode som ungdomsspiller i Chelsea, var udlejet til hollandsk fodbold, hvor han også bumpede, og det lignede ligesom noget. Da han røg til Liverpool derefter, vidste man ikke rigtigt, det var nok lidt en lotto-kupon. Det blev ikke til noget. Bournemouth køber ham for i omegnen af 20 millioner pund. Man tænker, hvad sker der, ikke? Og så har han jo en flyvende sæson sidste år i Championship, hvor det kun var Mitrovic, der overgik ham på scoringslisten der. Men han har altså haft glimrende sidste 5 kampe, hvor det er blevet til 2 mål og 3 assists. Han er altså også kommet i oplæggerens rolle, og det her mål til 1-0. Den kombination op af banen fra Bournemouths side, det kan godt være, at vi snakker om, at det er et hold, der har de defensive dyder forrest, men det her, det er jo fremragende kombinationsfodbold. Det glider virkelig derud af, at det er first touch, og det er teknisk flot, og det er glimrende eksekveret. Jeg synes, de kan mere end bare være en defensiv kompakt enhed efter det her 9-0 nederlag. Mm. De kan lidt flere ting, og det lader til, at selvtilliden spiger lidt i den her trup. Fremragende beslutning viser det sig på den korte bane, har skibet Scott Parker afsted. Hvem ville have troet? Og nu skal Gary Neal selvfølgelig have muligheden resten af sæsonen, som jeg ser det.
Man må sige, altså deres primære opgave er jo stadigvæk at overleve i Premier League. Og hvad skal vi regne med? At måske sådan 29-30 point, det bør muligvis være nok, ikke?
Jeg tror, du skal længere op.
Ja, altså omvendt, så må man sige, altså Leicester og Forest, de har begge 2-5 point efter 10 kampe, ikke? Så godt nok Southampton, de har så 8.
Ja.
Bournemouth har 13.
Jeg tror, du skal op på midt 30.
Stadigvæk. Altså, så er de næsten halvvejs. Skal vi ikke være venlige at sige det? De har 13 point efter 10 kampe.
Jeg vil kalde dem en tredjedel af vejen.
Lidt over. 40%, jeg går ikke længere ned.
Vi mødes.
Altså, det er anyways, det er et rigtig, rigtig godt udgangspunkt. Lad mig sige det på den her måde. Det er et super godt udgangspunkt for Bournemouth.
Du sidder midt i en nedrykningsforhandling her.
Jamen, det er meget, meget interessant, må man sige. Hold da op.
Næsten en tredjedel.
Og så nåede vi simpelthen forbi sådan en dårlig forhandling her med, hvor meget skal der til for at overleve, når vi taler om ligaens nummer 10 og 11, tror jeg, i talende stund, eller sådan noget, ikke? Altså, det er trods alt der, vi er, men vi nåede også forbi Brexit Drake, og det var også meget rart. A.K.A. Dominic Solanke. Well done. Vi skal ultrakort forbi nulløsningen på King Power Stadium.
Og sporten kort.
Ja, der er ikke så meget at sige. En kamp, der også bølgede frem og tilbage. Jeg synes, det var fedt at se, at Brendan Rodgers havde givet genvalg til en Pat Sandaka, som jeg glæder mig til at se få et run af kampe. Han kom også frem til et par chancer, men uden det rigtigt blev til noget. James Maddison var den store synder, en mand, som vi har rost meget for hans slutprodukt. Har nok de bedste tilbud i den her kamp for Leicester, men mangler den skarphed, vi ellers har kendt ham for. Og det var ærgerligt for Leicester.
Jeg synes, det var en forfærdelig kedelig kamp. Det er det eneste, jeg har at sige om det.
Godt så. Jamen, hvis der ikke er så meget mere at sige.
Men vi ligger jo i det her felt, også med Fulham og Bournemouth, og grunden til, at vi sidder og snakker nedrykning før, selvom de ligger i midten af tabellen, er, fordi de var de to største kandidater til nedrykning i den her sæson, og det er de altså stadigvæk blandt dem i hvert fald. Og når vi snakker Palace og Leicester, så er de også i det felt, ikke? Leicester i særdeleshed på grund af den her forfærdelige sæsonstart, men et Crystal Palace hold også, som skal til at putte nogle point på tavlen, ikke? Nu vandt de over lige til sidst og får også et okay point ude mod Leicester, men i deres nuværende situation, Leicester, der må man også forvente, at det er et hold, man skal gå i struben på, når man er Crystal Palace, og skal forsøge at få nogle point på kontoen inden VM. Fordi det er også en ung trup, hvor man hurtigt skal mærke noget tur i den, før det ikke bliver sådan en hit and miss sæson, ikke? Og før det her Patrick Vieira-projekt for alvor kan tage fart.
Helt klart, og altså, der kommer også en perlerække af kampe nu her, før VM-slutrunden, og ligaen risikerer også at knække inden for den periode. Jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst har haft en Premier League så langt, altså hvor der er spillet 10 kampe, og ligaen ikke er knækket endnu. Men det er, nu kigger jeg især på Leicester og Forest, de risikerer altså at blive isoleret her i bunden inden længe.
Og så en Brendan Rodgers, der tabte hovedet lidt, kan man sige. Han blev i hvert fald rigtig, rigtig vred, og var meget, meget irriteret over spørgsmålet omkring hans løn, om det er den, der står i vejen for, at han er blevet fyret, og der er en journalist, som simpelthen tillod sig at spørge til, hvorefter Rodgers han altså gik direkte kød på ham og sagde, jeg synes, det er meget, meget disrespektfuldt, der er manglende respekt omkring dit spørgsmål. Jeg spørger heller ikke, hvad for en løn du er på omkring dine ejer, så videre, hvorefter han så efter at have, hvad kan man sige, leveret ikke en sviner, men et probert modsvar, lad os sige det sådan, så forlod han altså selve presseseancen efterfølgende. Der kan man godt tale om en mand, der måske godt kan mærke, at presset det begynder sådan at virkelig at tynge ham en smule.
Ja, sandheden gør ondt.
Sandheden gør ondt, men jeg synes også, det er et torskedumt spørgsmål, fordi hvad skal han svare på det, helt ærligt? Ja. Du får aldrig nogensinde mand, der siger, jamen det er rigtigt, jeg bliver kun, fordi jeg har en stor fyringsklausul.
Og det er jo heller ikke Brendan Rodgers opgave at skulle gå, bare fordi han har fået en god aftale i Leicester omkring aftrædelse. Altså, så må de jo fyre ham. Det er jo klubbens problem, det er ikke hans problem.
Ja. Præcis.
Husk nu, venner, Alan Pardew fik en 8-årig kontraktforlængelse engang. Husk det nu.
Den udløb først for nylig, gjorde den ikke det?
Jo.
Ja. Et par år siden.
Ja. Det gode gamle De Nilsson, ikke? 10-årig kontrakt i Real Betis.
Ja. Rigtigt. Og Alan Pardew, han bor nu i en etværelses ved Valby Langbad. Der er ikke mange, der ved. Han simpelthen går for lyd og koldt vand.
Nå. Han var senest træner i CSKA Sofia, så vidt jeg ved faktisk.
Ja. Ja. Ja.
Klubværdig træner, kan jeg.
Skal jeg ikke bare lige smide sådan en her på? Super, det synes jeg i hvert fald, vi skulle. Vi skal forbi 1-1'eren mellem Southampton og West Ham. Og nu har vi rost West Ham for at være tilbage. Og så er de også tilbage i en negativ forstand i forhold til, det er jo de her kampe, de skal vinde for pokker.
Ja, yeah, de var også lidt, yeah, de var lidt, lidt forfulgt af uheld. Ikke? Også nogle tvivlsomme dommerkendelser, og en dommer, der også stod i vejen for en West Ham-spiller ved Southamptons mål til 1-0. Og det er sådan lidt nærmest gået hen og blevet en classic David Moyes her efter opgøret, hvor han rettede skytse mod dommerne. Det er super frustrerende, men vigtigt for dem, trods alt, at de får et point med, fordi Southampton har været virkelig, virkelig skidt kørende. Ikke 11 nederlag i de seneste 15 Premier League-kampe kommet ind til det her opgør. Så jo, trods alt, altså de kommer bagud, men Declan Rice viser sig, at klassen scorer et fantastisk mål.
Ja, det gør han. Og jeg vil også sige, West Ham gør det, de skal i den her periode. De får rettet skuden op. De begynder at vinde nogle fodboldkampe. De har sikret avancement i denne her Conference League-turnering med to kampe igen. Og det var ligesom det, der var opgaven i torsdags. Ja, så er de uheldige i den her kamp. Jeg synes jo, at de har ikke lige så mange tømmermænd, når vi kigger på dem efter de her Europa-kampe, som vi oplevede sidste sæson.
Har de været i Superzone?
Det skulle man tro. De er i hvert fald de er mere overbevisende, når de kommer tilbage til Premier League efter de europæiske kampe i den her sæson. Og det er jo også det, man må forvente af en trup som West Ham, der skulle vende sig til det sidste år, og også måtte bide det sure æble til sidste sæson, og ligesom lide på den konto, at man gik langt i Europa. Nu synes jeg, det ser bedre ud, og jeg synes især, når du kigger på de spillere, som vi snakker om, var formsvage i starten af sæsonen, Jared Bowen, vi var inde på ham, så et interview med David Moyes op til den her kamp. Altså, han skamros over Jared Bowen. Jeg synes virkelig, det var et fantastisk interview at sidde og høre en manager at tale så passioneret om en af sine egne spillere, omkring hvordan han bare er villig til at lære, og hvordan han er god til at forberede sig fysisk. Og samtidig snakker han lidt omkring det her med, at vi måske forventer lidt for meget af de her spillere, der især i sidste sæson for de her klubber, der havde rigtig lange, gode sæsoner og imponeret, hvordan det måske har taget deres, eller har ligesom har spillet, eller sat sit præg på dem fysisk og mentalt op til den her sæson med så kort en sommerferie og skulle ud og præstere nu. Han siger også, at Jared Bowen begynder først for alvor at finde sin ben nu. Kigger vi på en Mohamed Salah for eksempel, er det jo nok lidt samme historie, ikke? At de først lige skal i gang efter en alt for kort ferie og alt for meget fodbold sidste år. Fantastisk at høre om snakke om Bowen, og hvor god en dreng han er, siger han, i forhold til forberedelsestid og alt muligt andet. Han er en spiller, en Skamaka, en anden, de er ved at få i gang. Paqueta begynder også at spille godt sammen med dem derop. Synes, der er mange ting, der begynder at spille for West Ham. De har 25 afslutninger i den her kamp. Det er bare stolpe ud.
Så kan man sige, at det er uacceptabelt at måtte nøjes med 1-1 mod Southampton, som netop har været et af de mest formsvage hold den seneste måned. Men nej, det er det ikke. Også fordi det er jo bare en Southampton Classic, det her. Det går fandme op og ned under Ralf Hasenhüttl. Før kampen mod Manchester City i sidste uge, der talte man, okay, hvis det er, han taber den her kamp, så bliver han formentlig fyret. Så fik de en ordentlig snitter. Og så vælger de at beholde ham, og så spiller de egentlig udmærket mod West Ham. Lige at slutte af med The Hammers her, vil jeg sige, at jeg er faktisk meget, meget lettet over den måde, som holdet har udviklet sig på de seneste uger, fordi jeg var bekymret for, at det var begyndt at implodere under David Moyes, og tænkte, okay, nu skal de til at være det her hold, der nærmest kæmper om overlevelse igen, som man har været vant til. Men det viser bare, at der er sgu noget standhaftighed, ikke? Der er noget kvalitet i den her truppe, og der er et koncept, som David Moyes han har formået at implementere her på London Stadium. Så jo, jeg tror godt, vi kan konkludere, at West Ham er ved at være tilbage.
Omkring Southampton, Hasenhüttl, vi snakkede omkring den her fyringsseddel, der måske lå lige op over. Nu er de altså kravlet ned under stregen, så nærmest snede sig lidt under stregen, gået lidt under radaren i forhold til mange af de andre hold, vi har snakket om, være i modvind. Det bliver spændende at se, om han holder efter vinterpausen også. Mm.
Jeg kan nærmest høre skrigende Arsenal-fans, hvorinde jeg vender øret hen, fordi hvor længe skal man vente, før vi kan komme hen til mesterskabsfavoritterne? Hvem stopper det, Gunners? Gunners?
Altså, fantastisk start, ikke? Hvad er det? 9 ud af 10 sejre? Ja. Det mener jeg faktisk heller aldrig har sket før i Premier League-æraen for Arsenal.
Og hvem skal du nu bevæge dig ud i den igen? Altså, hvor gammel er Premier League? Er det 5 år?
Det er 5 år. 10 ja. År. Ja. Ej, prøv at høre. Jeg synes, der er rigtig, rigtig meget god grund til at rose Arsenal efter det her opgør, fordi det var godt nok stop and go på Ellen Road. Først blev kampen jo afbrudt, fordi der simpelthen var strømsvigt, så hele det her VAR-system, det brød sammen. Og ja, vi ved alle sammen, hvordan det er at spille mod Leeds på udebane. Der bliver du altså havlet igennem af hjemmepublikummet, som i den grad bakker op om Leeds United og... På mange måder, så burde Legion nok også have fået noget med for den her kamp, men vi er tilbage til det her med, jamen, hvis du ikke kan score på din chance, så gør det du også bare svært for sig selv, ikke? Patrick Bamford, der brænder et straffespark, vi talte om, før vi begyndte at optage her, jamen, var det måske smartere at sætte ham til at sparke til afgørende straffespark, når det er, han ikke har scoret siden december sidste år, det er altid nemt at være bagklog, men sindssygt hårdt tilkæmpet sejr for Arsenal, og det er også bare noget af det, der skal til. Hør nu efter, altså når det er, at man er et tophold, så skal det også være stolpevind, så skal du også have marginalerne på din side, og det havde Arsenal i det her opgør. De har den her vindermentalitet, og det er også derfor, jeg tror og håber, at det her det godt kan være en kamp mellem Arsenal og Man City, når det er, vi skriver maj næste år.
Nå, men det ser da sådan ud, altså 4 point nu, og man bliver bare ved med at kværne igennem, ikke? Er også ude at vinde i Europa i midtugen efter denne her sådan fysisk hårdt krævende sejr over Liverpool i sidste weekend. Går man ud og fortsætter op i Norge med en sejr på 1-0 og bygger bare videre her. Det er de her sådan grindende arbejdssejre, der begynder at komme nu for det Arsenal-hold. Og det er også en af de ting, vi ikke har set i mange år for Arsenal, at de også kan det her med at rulle ærmerne op og sige, okay, altså det kan godt være, at det ikke ruller der ud af i dag med det her offensive kombinationsspil, men så kan vi noget andet. Så kan vi stå sammen og være nogenlunde kompakte. Jeg synes så, at i den her kamp, der var de udstillet i flere perioder defensivt. Der var muligheder for det her lige 12 til at gribe point, hvis ikke et, så alle tre, ikke? Og de har også, begge hold er genstand for en dommerpræstation, der er i øst og vest, ikke? Chris Kavanagh, der slet ikke har styr på, hvad der foregår, må virkelig have hjælp af varen en del gange i den her kamp, viser også Gabriel ud i en situation, hvor der tydeligvis er frispark på ham først, ikke? Før det, der har han en situation, hvor han først dømmer mål på Patrick Bamford, som skubber er det selv samme Gabriel i ryggen, og må ud og annullere den, og der er det her straffespark, som han ikke ser, hvor Saliba, hun nærmest griber bolden i feltet, og må ud og have hjælp, og så dømme straffespark, ikke? Altså, det var en omtumlet omgang på Ellen Road, og Leeds burde måske have taget bestik af det her kaos, fordi jeg så det egentlig mest være til deres fordel.
Var der en gavekur ud foran hoveddøren for Arsenal-tue her i morges?
I forhold til dig?
Ja, i forhold til Liverpool, så er jeg god over Manchester City.
Nej, det var der dog ikke. Men jeg har dog fået et par beskeder rundt omkring. Så ja, selv tak.
Så mesterskabseuforien, og det er vel også noget med, at det er noget Invincibles fejring og lidt forskelligt. Der er rigtig mange, der er rigtig glade.
Ja, i det er der, og jeg kan satan med godt forstå det. Netop fordi, at det så bare anderledes ud for at være lidt over et år siden, ikke, med den her horrible sæsonstart, som de havde der, hvor man begynder at tænke, nå, okay,
jeg skal lige være med.
Ja, men det er jo, at nu holder de fast i, at Arsenal er det eneste hold, der er gået ubesejret igennem en Premier League-sæson.
Ah, ja, okay. Ja.
Så, ja.
Yes, lige præcis. Det er jo det der med,
de har jo de der små fejringer, ikke? Også de har Invincibles, St. Tottenham's Day.
Ja.
Altså,
hvilken dag er din fejringsdag, og hvad er det for
hvilken
en?
Dag er din Don Vio-dag?
Lige præcis.
Men lad os blive enige om, at de, det ved jeg ikke, om vi kan blive enige om, men det er i hvert fald min påstand, at de ikke er favoritter til det engelske mesterskab.
Nej,
det mener jeg stadig med Manchester City.
Jeg synes, vi bliver nødt til efterhånden at tale dem seriøst op.
Det gør vi også.
For det er sgu imponerende, det er. Netop også, fordi de formår at rejse efter det her nederlag til Manchester
United. Helt sikkert. Men man må bare stadig, jeg synes stadig, at det vi har set fra det her Manchester City-hold, er, at der er nogle seriøse spidskompetencer. Om det her Arsenal-hold, de kan holde distancen, det synes jeg stadig, der er en del spørgsmålstegn omkring, men sikken sæsonstart.
Så vil jeg gerne høre, uden at der går dansk valgkamp i den og sådan noget, men det er jo det der med, at der var tre statsministerkandidater, og nu er der lidt tre mesterskabskandidater. Er vi ude i sådan en form for triel, hvis vi lige skal sætte nogle procenter på?
Hvem er så Søren Pape?
Ja, det må du fandme selv finde ud af, eller hvad?
Jeg tror ikke, det er til nok.
Jeg tror, at fordi hvis der vi sådan taler de tre øverste i tabellen lige nu, så burde det jo være Tottenham, der er Søren Pape. Jeg tror, jeg får nogle Spurs-fans på nakken, hvis der jeg begynder at samle
med dem. On a serious note, så synes jeg, at der er jo de to. Altså, der er Arsenal og City, som skiller sig ud, og så er der lidt mængden på en tredjeplads, som er lidt en pulje af Chelsea, United osv. Jeg blev spurgt om det på Twitter i går, hvor jeg ville sætte den hen, og jeg sad og tænkte lidt over det, så tænkte jeg, at jeg vil nok smide omkring 60% på Manchester City, 30% på Arsenal og 10% på puljen og resten.
Hvem er så Fri Grønne? Er det Nottingham Forest?
Ja, det er det. Det er rart.
Galopere det stådes vanvid.
Sådan. Husk at lytte til Borgen Unplugged, der er en politisk podcast fra Kvartrup Media. Vi skal altså lige til en form for Grand Parsonsen i Wolves.
Jeg skal være med.
Velkommen tilbage, Nuno. Hvad foregår der?
Ja, men nu må vi lige se, ikke? Der er ikke noget bekræftet, men det lader jo til, at Wolverhampton er tæt på at lave en David Moyes, ikke? Og hive en tidligere manager ind i varmen igen, efter at han har været fyret af en omgang, ikke? De seneste forlydende er dog, at de lige har sat en klods i, efter de slog Nottingham Forest, fordi nu føler de sig ikke lige så presset til at gå ud og finde en manager med det samme. Så det har angiveligt givet lidt ro på i forhold til managerjagten. Men det er jo et cirkus, der er opstået i en klub, der ellers så ud til at være sådan strømlignet drevet i forhold til den her portugisiske forbindelse, og at man havde styr på rekruttering osv. Lige pludselig, så er fundamentet sådan lidt væk under dem, og det virker meget panisk, ikke?
Men er det ikke vildt, at man kan tale om, at der er ro på bagspækken, når man har slået Nottingham Forest 1-0 på et straffespark, ikke?
Jo.
Altså, og jo, de er jo formentlig også blevet ramt af lidt uheld mod Wolverhampton, fordi Julian Lopetegui, som jo var blevet kørt i stilling til at overtage det ledige trænersæde, han trak sig i 11. time på grund af nogle familieting, nogle ting i privatlivet, det er jo, hvad det er. Jo, og jeg har også læst det der med, at det måske har givet dem lidt mere tålmodighed, at man ikke skal kaste hovedkuls ud i en Nuno 2.0. Men omvendt må jeg også bare sige, jamen, er det ikke måske det trænger til? At det simpelthen bare bliver rebootet? Kommer tilbage til de klassiske dyder, det der rent faktisk sikrede dem oprykning i sin tid, ikke? Ja, jeg ved det ikke. Altså, jeg har bare svært ved at se, hvad det er for en managerprofil, de ellers skal rekruttere nu, netop fordi de har et rigtig dårligt udgangspunkt. Altså, der er en masse spillere, som underpræsterer. Så hvorfor måske ikke i stedet for en mand ind, som kender klubben på forhånd? Vi så det også med West Ham og David Moyes i sin tid, ikke, at de gik tilbage til ham til stor frustration for fansene på daværende tidspunkt. Jeg synes ikke, det er så skidt en idé.
Jeg tror, det er undtagelsen mere end reglen i West Ham, der har sikret, at, eller der gør, at det går godt omkring David Moyes 2.0. Jeg synes aldrig rigtigt, rigtigt, det kan være rationelt eller fornuftigt, at du går ud og altså hiver en manager ind, du har fyret for så kort tid siden. Jeg kan ikke rigtig se, hvordan, hvorfor skulle du lige pludselig have fået tro på, altså hvad er det, han har udrettet siden,
der har givet kigget mod Palermo på? Og tænkt, det der, det er en god idé.
Nej, men altså, jeg synes, det virker fjollet. Og du siger, at der er mange spillere, der er underpræsteret, det er jeg jo helt enig i. Men der er altså godt spillermateriale i Wolverhampton, og det er ikke kun en portugiser, der nødvendigvis kan få noget ud af det. Jeg synes, der er gode spillere, og jeg synes, der er spillere, som, altså, hiver du den rette mand ind, der kan sætte nogle af de, eller sætte den rette opskrift sammen ud for det, de har, så synes jeg, at de har et godt slagkraftigt offensivt mandskab, og det er jo helt sindssygt at sige om et hold, der har lavet 4 mål i 10 kampe.
Men det er det, jeg tror netop også, apropos narrativ og fortællinger, det måske også er en ting, vi skal til at tage op til genovervejelse med Wolverhampton, om de har så mange offensive facetter at spille på, netop fordi de har vist sig at være utrolig impotente. Og det, som der fungerede for Wolverhampton under Nuno, det var jo den der holdånd, ikke? At man kæmpede sammen som en enhed, og jo, det var ikke altid lige kønt. Gode defensive struktur, ikke? Og jeg mener helt seriøst, altså, de er jo i fare for at rykke ned i den her sæson. Ja, det bliver vi bare være ærlige at sige, så spørgsmålet er, om man ikke bare skal sige, okay, det er det damage goods, nu bliver vi nødt til at få lagt en bund i.
Til gengæld, imponerende, José Sarr, må jeg hive frem igen. Ja,
han stod godt.
Det viser sig, at han har spillet nærmest hele sæsonen siden første hjemmekamp mod Fulham med et brækket håndled, og redder det her straffespark for Brendan Johnson i anden halvleg, som bliver super kampafgørende, fremragende og virkelig imponerende.
Cheers. Præsenteres af The Old Irish Pub.
Det er fuldstændig rigtigt. Vi skal til denne uges Cheers bragt i samarbejde med The Old Irish Pub, som er vores samarbejdspartner og har været det fra dag 1 her i PSJ'et. Det er vi rigtig, rigtig glade og taknemmelige for. Sammen med The Old Irish Pub, der har vi lavet det, vi har kaldt PL-klubben. PL-klubben kan du blive medlem af, så frem du er over 18 år, og så går du altså bare ind på psj.dk, klikker ned eller scroller ned til The Old Irish Pubs logo, så klikker du på det, så kommer du ind på en såkaldt landing page, og der signer du op, og så kan du blive ganske gratis, kvitterfrit medlem af PL-klubben og spare i baren, når du er på The Old Irish Pub og se masser af god fodbold. Det kræver også, at du lige henter The Old Irish Pubs app. Det kan du gøre ganske gratis i Google Play Store og i Apples App Store, tror jeg den hedder. Og der er der altså rigtig, rigtig god mulighed for at både komme ind og se noget bold med gutterne og så altså få en lidt billigere barregning. Det hele det foregår via psj.dk. Find Old Irish Pubs logo, og så er du ellers i fuld gang. Ugens Cheers, der skal vi jo fejre noget af det bedste fra runden, der er gået, og vi bliver simpelthen kylet helt bagover nærmest uge efter uge med alle mulige gode bud. Jeg vil starte med den, der ikke er så PL-relevant. Og det er fra Jeppe Smed med Company, fordi der er flere, der har været med ind over. Ikke PL-relevant, men kæmpe cheers til de drenge, som lige hiver saven frem i Hull Birmingham og bogstaveligt talt saver noget af målet af, fordi det var for stort. We've seen it all now. Har I set den situation?
Ja, det ser helt vanvittigt
altså,
ud.
Altså, de står og klipper nettet ned.
Det så helt vanvittigt ud.
Og nettet ned, de står simpelthen og klipper løs og gør alt muligt.
Jeg tænker bare, Brexit, good luck. Hvis ja, du ikke engang har styr på, hvor stort et mål må være. Come on, mand.
Og så lige med lidt lindolie, simpelthen Flemming Let-stilen. Fantastisk. Tusind tak.
Det er sådan lidt Jan Klevin, ikke? Bum, 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 bum.
I det mindste var det ikke en fyr, de skulle fjerne med den der strips om halsen den her gang.
Nej, det er det.
Så er vi i gang. Nå, Clark, jeg har lyst til at starte med dig, fordi jeg kunne forestille mig, at der er en festlig skål fra din retning i den her uge.
Kunne du det?
Nej.
Nej, men det er der.
Ej.
Men jeg tror ikke til det, du har regnet med. Det er til Bukayo Saka, fordi sikke en uge den unge knægt har haft 4 mål. 2 mod Liverpool, hvor han bliver matchvinder. Så jeg hiver lige lidt med fra sidste uge også. Så bliver han også matchvinder oppe i Norge i denne her svære udkamp mod Bodø Glimt, som ellers var kendt for at have en fantastisk europæisk rekord på hjemmebane op til da. Og så går han altså også hjem mod Leeds i en hjemlig turnering. Og sætter
oppe i Norge, der scorer Bukayo.
Nej, det må ikke blive et PL-show-hit, det der, helst ikke. Så han må gerne stoppe målscoringen herfra. Nej, men sikkert mål, han også laver mod Leeds, ikke? Bliver matchvinder for 3. gang på en uge. 3. gang ud af 3 mulige. Og det er efter en sæsonstart, hvor jeg jo synes, at han har stået lidt i baggrund af nogle andre profiler i den her Arsenal-trup. Og det har han altså sat en tyk streg under. Han er også med på vognen i den her sæson. Og ja, det her mål, det mindede mig lidt om sådan en Sergio Aguero-classic, ikke? Hvor han kommer ud i en spidsvinkel og afslutter op i nettaget fremragende.
Lasse H. Petersen, der altså har en Arsenal-trøje som sit profilbillede, han skriver, skål til Rasmus Christensen, der pakkede den noget nær ustoppelige Martinelli totalt ind. Der er det der med igen at kigge væk fra sit eget hold og lige være positiv. Og nu hvor jeg ved, at Rasmus Nissen Christensen lytter med, eller gør han det? Nu tabte de jo weekenden. Nå, Rasmus, i hvert fald, der er en skål til dig her. Vi skal også lige forbi Rittersport. der åbenbart er kvadratisk og praktisk og god. Alisson for at være den målmand med flest målinvolveringer i PL-historien, 4 assists og 1 mål. Mm-hmm. Og så skal vi til en god kær ven af programmet, fordi han er så god med sproget. Victor Schaumburg. Den går uden tvivl til Zinedine Zidane, a.k.a. Pierre Emil Højbjerg.
Oh my god.
Okay, nå, jeg synes, det er glimrende. Godt så. Han har også fået 7 likes. Nu får han altså lige et 8 herfra. Sådan. Jonathan, du får lov til at udbringe en skål også.
Ja, ja, ja. Mundlam. Jeg vil gerne skåle for Brentford, netop fordi de har formået at skabe den her magi på hjemmebane fredag aften på GTEC Community Stadium. Endnu en gang så kogte det, og hjemmepublikum var med til at bære Brentford frem med at sikre dem en ekstremt vigtig sejr. Taktisk rigtig flot præstation af Thomas Frank, ikke? Og så bare Ivan Toney, som også er en af de mest brandvarme angriber lige i øjeblikket.
Mm-hmm. Din gode gamle ven.
Mm-hmm. Absolut.
Ja. Søren Bæk, han skriver, at den må gå til Kepa, der efter 4 meget svære år i Chelsea langsomt begynder at ligne en rigtig god keeper. Mod Villa lignede han jo faktisk, rent faktisk, verdens dyreste målmand. Glimrende formuleret. Og ja, der er der altså flere, der er med på den. Adskilligt, der også lige nævner en Joe Gomez i den forbindelse. Altså for indsatsen mod City. Og så slutter vi af med Christoffer Honing Kirkegaard, tror jeg næsten, der skal stå her. Skål til Brentford. Efter et par skuffende resultater, sætter de tingene på plads til fredagsrock for GTEC Community Stadium. Det her, det var denne uges tirs, bragt i samarbejde med The Old Irish Pub.
Så er det tilbøjeligt til at sige, giv mig den bye, mand.
Så er det. Skide godt. Yes. Nu har du fået næseblod, så kan vi slet ikke have det. Tak for denne gang.
Tak for denne gang til Frank, og tak for denne gang til hvem du har allieret dig lidt med mig i den her forbindelse.
Ja, jeg kan godt lide, når andre mennesker gør ens arbejde for en, og det gjorde Nottingham Forest i mere end en henseende i denne uge.
We're aware of it, yeah. We were going to use it in the talk, but I spoke to Ruben, and he said he'd already put it on the players' chat, so I didn't really need to say any more. I think that, you know, if you can't get motivated as a professional player, you know, you shouldn't be doing it, but that gives us a little bit more, gives us an edge, I think.
Hvad taler han om her?
Det er Wolves caretaker manager her, der snakker om det SoMe post, som Nottingham Forest havde smidt på inden kamp mod Wolverhampton, hvor Emmanuel Denis var klippet ind i sådan en grafik, hvor han sidder med 3 små ulvekid og ligesom sådan sidder og leger med dem, og så har det overskriften Playtime. Og den fik hurtigt ben at gå på, fordi den blev hurtigt delt, som caretaker-manageren her snakker om, inde i spillertråden blandt Ruben Neves, kaptajnen og resten af Wolves-spillerne, som i, at nu skal vi fandme ud og vise dem, at det her det ikke bliver nogen playtime. Så på mange måder, så gjorde Nottingham Forest SoMe-manager gjorde simpelthen at lave team-talken på forhånd for Wolverhampton. Og jeg vil sige, det er eddermame, altså det er moderne fodbold, når det er aller fucking værst, ikke?
Er det det?
Det er det der. En SoMe manager, der går ud og skader sin egen klub, eller en SoMe-ansvarlig, eller ansat, eller hvad man kalder det, der går ud og skader sin egen klubs chancer om eftermiddagen for at få point på, at han laver et fjollet SoMe-post. Det er problematisk, men Wolves svar den anden vej med det her billede, hvor der stod playtime over, og hvor der var 3, der var hugget over, det synes jeg var helt for meget.
Ja, der var lige sådan en økse ned i en træstue.
Jeg sidder sådan lidt og tænker, om det er erhvervspraktikanten, der har fået lov til at styre Nottingham Forest.
Det er problematisk.
Ja, det er dybt problematisk, især på grund af den position.
Jeg tror, den går på omgang blandt alle de nye.
Ja, det gør den sgu nok, men især på grund af den position, som Forrest er i, ikke isoleret i bunden. Masser af polemik omkring Steve Cooper, skulle han fortsætte som manager, ender med at få en kontraktforlængelse, og de spiller bare ikke som et hold, og så kommer der sådan en
Hvad tænker torsk. Steve Cooper, når han ser sådan en post
der? Virkelig sådan, hvad er det?
Igen, jamen,
det
Steve Cooper, han anerkender. Likes og likes.
Ja, det taler bare ind i det her med, at Nottingham Forest er et ukontrolleret cirkus i øjeblikket. It ain't pretty.
Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, nu bliver vi vrede, vi går ud og scorer vores 4. sæsonmål mod, hvad gør vi?
Ja, præcis. Ja, Wolverhampton, sikkert svar, ikke? Ud og score på et straffespark.
Vi gør det ikke engang i åbent spil.
Ja, det var ulvekidene, der vandt i hvert fald, men
jamen sådan. Altså, det er simpelthen den uge
spang. Episode af Twilight, ikke?
Nå, jamen hermed udleveret denne uges bymand givet til den SoMe-ansvarlige, hvem end det måtte være i Nottingham Forest. Nu skal vi videre i teksten, for det er blevet tid til Fixtures og Match of the Week.
Match of the Week er sponsoreret af Power, hele Danmarks elektronikgigant.
Fuldstændig rigtigt. Vi skal til det, men inden da, så skal vi selvfølgelig rette din opmærksomhed hen mod Power, som er vores samarbejdspartner, og det er vi rigtig, rigtig glade for. Netop på Match of the Week, men også det spil, vi har valgt at kalde Fixtures. Hvis du nu sidder og tænker, nu begynder det at blive lidt småmørkt, jeg kunne da godt bruge noget lys i stuen, så kan du få den samme Philips Hue-installation som Clark James. Den kan du gå ned og finde i din lokale Power. Du kan også bare gå på tilbuds-amok-jagt inde på Powers hjemmeside, power.dk. Du kan gå på avis.power.dk og finde Power-avisen. Og sidst, men ikke mindst, så er der altså også rigtig god mulighed for at gøre sig et godt kup eller to, hvis du aflægger din lokale Power-butik et besøg. Der er rigtig god betjening og venlig service over hele linjen. Det kan vi i hvert fald rapportere om. Vi er rigtig, rigtig glade for dem. Nu skal du lytte rigtig godt efter, hvis du er glad for at spille med i Fixtures, fordi ligesom at de her fredagskampe, som af og til kommer i Premier League, det kan ødelægge for dem, der ja, for eksempel sidder og hygger det med den slags om lørdagen. Jamen, så her så er der altså en midtugerunde, som kommer lige om lidt, og som betyder, at lige så snart du har hørt det her, så skal du skynde dig ind på Fixtures ind hos os, og så skal du altså have sat dine resultater op, sådan så at vi kan give dig nogle point i den rigtige retning. Husk, der er midtugerunde, husk, der er midtugerunde, og husk, at der er midtugerunde. Det hele foregår inde på plsøde.dk, og så går du ellers bare ind og giver den fuld gas. Og Clark, så vi har gjort en status?
Jamen, det kan vi godt. Skal jeg starte, Jonathan?
Ja, altså, der er et eller andet, der siger mig med dit blik i øjet, at du måske har slået mig for første gang i fire runder.
I mands minde. jamen, det har jeg. Det er jeg ret sikker på. Fordi det kan godt være, at jeg bare over med West Ham, da vi snakkede om dem tidligere, at det var også okay med 1-1 ud mod Saints efter den her periode, hvor de har sikret europæisk avancement og så videre. Men sandheden er, at hvis West Ham havde scoret et mål mere, så havde jeg faktisk ramt 10 ud af 10 udfald. Så det pisser mig en lille smule af. Men nok om det. Jeg får kun fejl i den kamp, hvor jeg havde spillet kryds.
Så hvor mange
hvor jeg havde spillet West Ham sejr, der bliver den kryds, ikke? Så jeg får jeg rammer så kun et resultat, men jeg får 36 point.
Okay. Jeg fik 38.
Det mener du ikke?
Jo.
Seriøst?
Nej.
Hold kæft, du havde smashet mig ud der, hvis du havde...
Ej, han blev så tung, der tog du røv på mig.
Nej, jeg var døjs med 21, så...
Nej, det er også fint.
Det er godt klaret.
Hvad ligger du så?
Jeg ligger nummer 848.
Okay.
Hvad gør du?
450.
Alright. Du har lige taget et par 100 placeringer op, har du ikke?
Jo. No. Ja, jeg kan sgu ikke huske det.
I den forgangne runde, der er det Kasper Landin Messerschmidt, der er Tottenham-fan, der er løbet med sejren med 46 point lige foran adskillige andre. Christian K., André, Jonathan H. og Oliver. Der er noget Liverpool-fans og nogle Arsenal-fans her. Det er Tottenham, der løber med sejren. Og i den samlede stilling med 328 point, der finder vi Alexander Bo Eriksen, som også er Liverpool-fan, som altså fører det hele med 328 point.
Og han har to Arsenal-fans lige i røven, kan jeg se.
Yes, Christian A. og Nico S. Og så er der altså United på spil også i top 5, hvor vi har både Peter M. og Emil S. De har efternavn, det er bare fordi, det er forkortet her i oversigten, vil jeg lige sige. Hvis du sidder og tænker, de ved ikke noget, nogen af dem, jeg kan gøre det meget bedre. Ind på plshow.dk og gå ind og sign up. Spil med i Fixtures uge efter uge. Der er fede præmier fra Power på højkant, og vi glæder os til at få udlodet dem til de allerdygtigste fixer. Nej, det skal vi ikke kalde det. Lad os kalde det noget andet. Vi finder lige bedre navn for det. I hvert fald, så er vi nået til den del nu med Power, hvor vi skal kigge nærmere på Match of the Week, eller Matches of the Week. Vi har en midtugerunde, og vi har en weekendrunde. Men Jonathan, jeg kan næsten forstå, at det er dit United, der er i fokus, uanset hvor man kigger hen.
Ja, det er ikke med min gode vilje, vores Jinx-historie er taget i betragtning, men vi har simpelthen valgt, at ugens to Matches of the Week, det er med deltagelse af Manchester United. Selvfølgelig først på onsdag mod Tottenham Hotspur, og så på lørdag, den her 17:30-kamp mod Chelsea på Stamford Bridge. Ekstremt definerende uge for Ten Hag's tropper her, fordi hvis det er, at de går ud og får skaffet sig nogle gode resultater, så synes jeg godt, man begynder at kunne tale om dem som seriøse top 4-contenters. Omvendt, hvor man også bare siger, at det kan gå hen og blive nogle rigtig, rigtig grimme dage, det her. Så... utrolig interessant, også fordi både Spurs og Chelsea er jo faktisk ret godt kørende. Mm-hmm. Så jeg har store forventninger til de opgør.
Vi plejer jo at ramme meget godt de opgør, hvor der er underholdning og mål osv. Op til den her seneste Match of the Week, Liverpool City, der vil jeg så sige, at der havde jeg regnet med nogle flere mål end dem, vi fik. Jeg vil sige, det var nok det mindst sandsynlige resultat, jeg kunne forestille mig. 1-0 til Liverpool i det opgør. Men i de her to kampe, som vi ser frem mod, Manchester United, Tottenham i midtugen og Chelsea United i weekend, der tror jeg godt, at vi kan forvente, at der kommer fart over feltet, også på målkontoen.
Mm. Absolut.
jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvis vi lige skal have Chelsea-brillerne på en gang. Jeg synes også, det er en ret definerende afrunding på den her del af sæsonen, inden VM-pausen, som kommer her i november. Nu har vi altså selvfølgelig midtugekampen mod Brentford, så er der Manchester United, så er der selvfølgelig gensynet med Brighton, men så begynder vi også at kigge ind i Chelsea mod Arsenal, og altså Newcastle mod Chelsea, den her kamp mellem Chelsea og Manchester United, altså der begynder virkelig at være nogle af de opgør, hvor man for alvor må sige, jamen er det her, at Potter og Co. kan lave et par statement-sejre for eksempel, eller få et par resultater, som bygger videre på, for vi skal jo heller ikke glemme i den her gennemgang, at Chelsea jo har en kamp i underskud i forhold til de andre i toppen af tabellen, og en sejr for eksempel ville kunne gøre meget i forhold til, jamen igen, de her narrativer, og er der kommet balance på det? Er der så meget kaos på broen, som der er blevet talt om? Und so weiter, und so weiter.
Jeg tror, det passer dem rigtig godt, og en eller anden underlig årsag, så er Chelsea nemlig været sådan en klub, der har fået lov til at passe sig selv lidt efter Graham Potter, han er kommet til, på trods af, at det var så kaotisk hele fyringen omkring Thomas Tuchel, og det er jo fordi, at de store linjer er blevet tegnet af Arsenal og Man City, og til den, for den sags skyld også Liverpool. Det er jo altid interessant, når et af de her store hold, de er i krig. Så jeg tror, det passer mig rigtig godt. Men som du også siger, nu er det også, nu begynder de her lakmustest lige så stille at komme fra Graham Potter, fordi hvordan sætter han sin hold op mod nogle af de store navne her i Premier League? Jeg synes, det er en utrolig interessant periode, vi går ind i.
Jamen, og ikke kun i Premier League. Altså, de har rettet skuden op i Champions League. Det ligner, at de går videre, men den skal også sikres på sidelinjen. Udover det har de en lækkerbisken af en Liga Cup runde mod Manchester City lige en VM-pausen, som vi omtaler den. Så ja, der er flere parametre, hvor de skal måles på Chelsea, inden det går løs, fordi det er jo også historien om Tuchel. Det var, at han havde succes på flere fronter end, måske mindst af alt i Premier League, men han havde i hvert fald også succes sidelands med, at han styrer dem i top 4. Så det er også forventningen til Graham Potter, selvfølgelig er det det. Så det bliver spændende at se, om Chelsea kan holde den kørende på alle fronter.
Hvis du sidder og tænker, hvad var det nu? Der er for mange kampe, hjælp mig. Jamen, så kommer vi her med hjælpen. Onsdag aften, den 19. oktober, der skal du kl. 21.15 sætte dig ned og se Manchester United mod Tottenham, mens du på lørdag kl. 18.30 skal sætte dig ned og se Chelsea, Manchester United. Du må også gerne se andre kampe, men det er i hvert fald vores matches of the week, bragt i samarbejde med Power. Og så er vi nået til vejs ende for den her uges udgave af PSO. Det har været en udsøgt fornøjelse at have jer begge med, og Clark, har du fået skrevet en liste ned til Jonathan?
Nej, men det skal jeg nok få gjort. Der skal jeg hentes hjem fra det tyske.
Yes, jamen I er velkommen. Så kan det også være, at jeg får styr på mine tal og årstal og alt muligt. Nå, næste band. Der er feriehjernen her.
Men det er da godt nok. Men det er da godt med det.
Jeg fik også lige sagt, at United spillede 17.30 på lørdag. Og det gør de jo engelsk tid. Jeg har godt forsøgt, men den gik ikke.
Du kunne godt have brugt lidt mere forberedelsestid.
Ja, det kunne jeg. Ja, det ved jeg ikke. Det er ikke nogen undskyldning.
Nej, det er fordi, du ved, at du skal til at have den her trailer på bilen, og så skal du ned og hente 40 rammer varmt sort slot.
Ja, det skal jeg så ikke.
Jo, du skal hjem og grave dem ned i haven, og så bliver de så kolde.
Jordkølet.
Ja, lige præcis. Jordkølet slot til folket.
Jordkølet lykke.
Ja, og ned og få noget kagebord og alt muligt andet.
Kak.
Undskyld.
Kak.
Hvad?
Kak.
Det er sønderjysk.
Det er sønderjysk.
Det ved jeg da godt.
Kak.
Men
hi ha hung.
Jeg vidste ikke, at du var så god på sønderjysk.
Tak.
Men
det er en proces.
Det er godt. Ja. Det er godt, Jonathan. Lover du mig, at du får trillet både dig selv og trailer og hele familien sikkert i havn, så vi ses på mandag?
Ja, altså jeg har stadig ikke fået en trailer, og tro det eller ej, der er ingen i min svigerfamilie, som har en trailer, eller, så det er the odd ones out syd for Kongeåen. Men jo, det lover jeg.
Det er godt. Det er godt. Hvad med dig, Clark? Har du nogle ferieplaner?
Jeg har ikke ferie, så nej, det har jeg ikke.
Nå?
Ferie, det er for børn og gamle.
Det er præcis.
Sådan. Ja. Sådan. PSJ er bragt i samarbejde med The Old Irish Pop og Power. I den her uge, der havde vi altså også Maxus biler med. Hvis du sidder og tænker, det der Maxus der, det lyder egentlig meget godt og lidt spændende, og jeg synes, det er ret spændende omkring det der med at få skiftet fossilbilen ud med en varebil og køre på el, jamen så kan du for eksempel gå ind på Maxus-Danmark. Der er et enkelt X i Maxus, så det er maxus-danmark.dk. Gå ind og se mere der om både varebiler. De har altså også privatbiler, men nu er det lige varebiler, vi har fokus på i den her uge. De vender frygteligt tilbage lidt senere på efteråret. Vinteren må det så blive. I hvert fald rigtig glad for at have dem med. PR-toget er at finde i Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Podimo og alle de steder, hvor du lytter til podcast. Hvis du er glad for det, du hører, så giv os 5 svin, det vil blive så glad for. 5 store stjerner, så vi kan nå vores mål om de 3.000 ratings på Spotify. Det vil være fedt at gå til VM-pause på et eller andet tidspunkt. Hvis du sidder og tænker, åh, jeg vil så gerne følge jer, drenge, fordi det er ikke bare nok at sidde og lytte uge efter uge, så er vi altså at finde på Facebook, Twitter, Instagram og TikTok. Gå ind og følg os der. Det vil vi også blive rigtig glade for. Og sidst, men slet ikke mindst, vi producerer Kvartrup Media, og så har vi en mediepartner, der hedder PL Bold. Hold op, hvor er der meget god fodbold, og det er simpelthen, altså, er I også begyndt at få den der, hvad kan man sige, sådan faste placering i sofaen, hvor man sådan kan se, hvor ballerne har været?
Fuldstændig.
Lige præcis.
Ja. Og det er så frustrerende, at det bliver afbrudt lige om lidt, og jeg synes, det er en ufrivillig pause. Det ved jeg ikke, hvordan du har det, Clark.
Ja, jeg tror, det er fordi, at min sofa er købt på DBA, men ja, fred være med det.
Det er en anden mands.
Ja, præcis.
Er det en ledersofa?
Nej, dog ikke. Du køber fandme ikke en anden mands ledersofa.
Det er så ulækkert.
Vi ser, om vi kan få hed Clark op af ledersofaen inden næste uge. Det her, det var PL-tid. Tusind tak, fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet, Golfshowet og Borgen Unplugged. Lyt til NFL-showet, hvis du vil have det bedste om amerikansk fodbold. Lyt til Golfshowet, hvis du vil høre alt om professionel golf. Og lyt til Borgen Unplugged, hvis du vil være helt skarp på den igangværende danske valgkamp. PL-showet, vi er tilbage igen på næste mandag med meget mere fra verdens bedste liga. Vi høres ved.